Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro. Uhvati ritam pevala je grupa Parni Valjak pre koji minut na talasima prvog programa Radio Beograda, a mi ćemo svi zajedno na istim talasima uhvatiti još jedan dan, a danas je sreda 24. juli. Do 10 časova sa vama dežurna ekipa ovde u studiju 1 i kao što je kolega Vlada Mihajlović, kako on to ima običaj na kraju jutarnjeg dnevnika, najavio sa vama do 10 časova pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Resenović. Jedno, da kažemo, relativno opušteno letnje izdanje jutarnjeg programa za sve vas, čiji je izbor Radio Beograd 1. No, nadamo se da smo ipak pripremili dovoljno zanimljivih tema. I servisnih informacija, to je ono što čini svaki dobar jutarnji program, a mi se nadamo da baš takav dobar jutarnji program pravi redakcija prvog programa radija. Zato u 6:32 slušat ćemo još malo dobre muzike, podsjetiti se na veliki hit Draga Mlinareca, a odmah zatim krećemo sa najvažnijim servisnim informacijama.
Ko sunce, šo sjajno dan, mjesec žut, što noć sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na svijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pruža star. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok se smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pruža star. Ko jutra, što dolaze zorom, ko rosa, što na cvijetu sja. Tako mi, draga, znaj, izgledaš ti, dok sa smiješkom promatraš svijet. se s knížkom. Promátraš svět.
Dvadeset i pet minuta je do sedam časova. Na početku današnjeg izdanja jutarnjeg programa, kao i obično, najnovije temperature, a to su temperature prema merenjima za 6 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Niš je ovoga jutra najtopliji, ili makar u ovom trenutku najtopliji, 22 stepena je u Nišu, 21 stepen je trenutno u Ćupriji, Kruševcu, potom u Kraljevu, zatim u Kragujevcu i u Beogradu, u Novom Sadu je 16 stepeni, a najniža temperatura je na Kopovniku, na kom je samo 12 stepeni. Na severu zemlje potpuno vedro vreme, delimično oblačno je samo u Zrenjaninu, a idući ka ostalim stranama sveta, a kada je naša zemlja u pitanju, nešto više vedrine. U ovom trenutku u Beogradu takođe pretežno oblačno vreme, potpuno oblačno je na Kopovniku i u Kuršumliji, u kojoj je 18 stepeni. Za sve one koji još nisu čuli vremensku prognozu za ovu sredu, 24. juli, evo još jednom dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku dana pretežno sunčano, samo u jutarnjim satima, u centralnim i južnim krajevima, umereno oblačno, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana pretežno sunčano, sa slabim vetrom promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Dragana Vroćević iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi ćemo ovoj vremenskoj prognozi dodati i biometeorološku prognozu za sredu 24. jul, koja glasi ovako. Biometeorološka situacija je relativno povoljna za hronično obolele, ali mi se u najtoplijem delu dana savetuje ipak povećan oprez. Meteoropate mogu imati tegobe u vidu malaksalosti i slabe koncentracije, a preporučuje se i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Posle vremenske prognoze, kao i obično, sledi izveštaj o stanju na putevima. Ovoga jutra u Automoto Savezu Srbije dežura Jovica Mitić.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj umerenijeg intenziteta, što je karakteristično za sredinu radne nedelje, koja donosi i dobre uslove za vožnju, suve kolovoze, dobru vidljivost i umereniji intenzitet saobraćaja, a koji utiče na bržu i bolju prohodnost, a posebno na onim deonicama gde je saobraćaj usporen zbog radova. Na autoputevima, kao i na glavnim magistralnim pravcima, trenutno nema varednih zastoja i prekida u saobraćaju, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama. U vremenu od 7 do 17 časova svakog dana će do 27. jula zbog radova na proširenju magistralnog puta od Crvobrana do petlje u Vrbasu saobraćaj biti usporeniji i odvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila. U sklopu redovnog održavanja autoputa u smeru ka Šidu iz pravca Beograda zatvoreno isključenje Adaševci, zbog kojeg vozači koji putuju do Šida moraju koristiti isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Usporeno se prolazi kod Rušnja, između Tamnavske raskrsnice i Lazarevca na Ibarskoj magistrali takođe, a slično je zbog radova na putu između Obrenovca i Bariča. Obratite pažnju i na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog radova i budite strpljivi zbog povremeno usporene vožnje u okviru održavanja magistralnih puteva Kneževići, Bela Zemlja, Užice. Zbog radova na kompletnoj popravci mosta preko potoka Jelenci i mosta preko železničke pruge u Rumi, saobraćaj je na ovom delu obilaznice oko Rume obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice koje vode kroz Rumu. Do 25. jula saobraćaj će se odvijati usporeno samo jednom kolovoznom trakom zbog radova na delu autoputa u smeru ka Vladičinom Hanu iz pravca Niša kod mesta Džep. Počeli su radovi na popravci regionalnog puta od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci, zbog kojih je saobraćaj na ovom putu obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanje putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se u intervalima do 30 minuta, a do 29. jula granični prelazi sa Mađarskom, Bački Vinogradi, Bajmok i Horgoš 2 otvoreni su od 7 do 22 časa. Vozači teretnih motornih vozila moraju biti spremni sa dužim i višesatnim zadržavanjima prilikom ulaska u Mađarsku i Hrvatsku zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Nestanak goriva u vozilu zbog nepažnje vozača donosi dosta neprijatnosti, a posebno ako se to dogodi na mostu, u tunelu, raskrsnici, usponu ili nekom delu gde je zabranjeno zaustavljanje. Podsećamo da putni računar meri samo prosečnu potrošnju, zato ga poništite posle svake dopune goriva, a u nekim zemljama vam saobraćajna policija može naplatiti novčanu kaznu zbog izazvanog zastoja u saobraćaju. Veliki broj korisnih informacija uvek možete naći na našem sajtu ams.org.rs.
I na kraju ovog prvog bloka servisnih informacija vrlo važno obaveštenje za stanovnike Zemuna. Naime, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Zemunu, večeras od 22 časa do četvrtka, dakle do sutra, u 18, bez vode će biti potrošači na potezu između ulica Tošin Bunar i Filipa Višnjića. To su potrošači u ulicama Prvomajska i Bočne, Ugrinovačka i Bočne, Cara Dušana i Bočne ulice, kao i Gornjogradska. Takođe, bez vode će biti i žitelji naselja Novi grad Zemun i Gornji grad Zemun, saopštilo je javno komunalno preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. Prekid u vodosnabdevanju će osetiti i potrošači na višim spratovima zgrada u pojedinim delovima Zemuna, a za najnužnije potrebe za pijaćem vodom biće obezbeđene autocisterne, no kao i uvek iz vodovode i kanalizacije mole građane da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. Dakle, slobodno možemo reći, veći deo ovog centralnog prostora Zemuna sutra, od večeras od 22 do sutra u 18 bez vode. Prema tome, ukoliko možete, pripremite se, poštovani Zemunci, na ovo što nas očekuje koliko od večeras pa sve do sutra uveče. 6:42.
Boys. Eko. Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. CD Vesne Dimić. Ja bih htela pesmom da ti kažem. Starogradske pesme i romanse u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS predstavlja album tradicionalne narodne muzike Anđele Subotić Nije zlato sve što sija. U prodaji. Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. U četvrtak 25. jula od 6:30 do 10 časova uživo iz Prijepolja i Priboja.
Časova 49 minuta, možda vam je zgodnije ako kažemo da je 11 minuta do 7 časova. Talasi prvog programa radija, jutarnji program sa vama sve do 10 časova. Podsećamo vas još jednom, temperatura u našoj zemlji trenutno između 12 stepeni koliko je na najhladnijem Kopaoniku i 22 stepena koliko je u najtoplijem Nišu, u Beogradu i u Kragujevcu 21 stepen, u Novom Sadu 16 stepeni, a danas nas u toku dana očekuje pretežno sunčano vreme sa vetrom promenljivog pravca. A najviša dnevna temperatura bit će od 28 do 32 stepena, u Beogradu oko 30 stepeni. U jutarnjem programu vreme je da vidimo šta pišu mediji, novine, poneke novine u štampanim izdanjima, a ostali mediji na internet stranicama rts.rs, to je internet stranica Radio Televizije Srbije. Na njoj sve najvažnije i najaktualnije vesti iz svih oblasti života i evo što smo izdvojili za ovo jutro sa, dakle, naše internet stranice. U odeljku društvo možete pročitati nešto više o gostovanju Igora Jurića juče u Beogradskoj hronici, a evo što je bio povod. Ukoliko se dete ne nađe u prva tri sata posle otmice, verovatnoća da je ubijeno je 75%, kaže Igor Jurić. Zbog toga se zalaže da se u Srbiju uvede specijalni sistem potrage poznat kao Amber Alert. Igor Jurić je gostujući u Beogradskoj hronici govorio o slučaju otmice njegove ćerke Tijene, navodeći da je bilo vremena da se ona spase. Kaže da su javnost i policija obavešteni na vreme, ali da je ubica izašao sa njom iz naselja i odveo je. Zbog toga poručuje potrebno je uvesti Amber Alert. Kaže da taj sistem podrazumeva alarmiranje celog društva, zatvaranje izlaza iz naselja, prekidanje programa medija sa relevantnim informacijama o nestalom detetu. Jurić ističe da kada je dete u opasnosti, onda bi taj sistem omogućio da se brže reaguje. Inače, sistem je dobio ime po devojčici Amber, koja je oteta 1996. godine. Jurić je ukazao i na zanimljivu izjavu majke otete devojčice, koja je rekla: "Nije tačno da niko nije video da je dete ubačeno u automobil, nego niko nije znao šta vidi." I ostatak ovog teksta možete naći, dakle, u odeljku društvo na stranici rts.rs, a u istom odeljku naše internet stranice i o naprslinama na autoputu kroz Grdelicu. Na deonici autoputa kroz Grdeličku klisuru između Caričine doline i tunela Manajle pojavile su se manje naprsline na površinskom sloju asfalta, čiju sanaciju će platiti izvođač, saopštili su Koridori Srbije. Manje naprsline, 4 cm debljine, na površinskom sloju asfalta pojavile su se na mestu gde je vršeno tehnološko prekidanje asfaltiranja u toku izgradnje. Na navedenom potezu saobraćaj će u naredna dva dana biti privremeno preusmeren u preticajnu traku. Radove na tom delu deonice inače izvodio je Integral Inženjeringa, a okvirna cena sanacije je oko 450.000 dinara, koju će platiti izvođač, jer je autoput u garantnom periodu, a i reč je o uobičajenom otklanjanju uočenih nedostataka. Stručni nadzor i investitor Koridori Srbije nastavit će da pomno prate pojavu nedostataka u toku garantovanog perioda i izdavati hitne instrukcije izvođačima za njihovo otklanjanje, navodi se u saopštenju. Iz Puteva Srbije posebno naglašavaju da nije došlo do većih problema i da je autoput potpuno bezbedan za saobraćaj. O tome, dakle, na internet stranici rts.rs, kao i ostale, sve ostale najvažnije informacije iz svih oblasti života, a evo da vidimo šta piše i današnja Politika. Na naslovnoj strani najveći prostor odvojen je za sećanje na 20 godina od masakre 14 srpskih žetelaca, Starogradsko, život i žrtva. Zatim, na naslovnoj strani Politike, ruski oklopni transporteri dopremljeni u Batajnicu. 30 oklopnih transportera BRDM-2 stiglo je iz Rusije juče oko 13 časova na vojni aerodrom u Batajnici, saznaje Sputnik. Reč je o realizaciji dela dogovora koji su postigli predsjednici Rusije i Srbije o doniranju 30 ruskih tenkova i 30 oklopnih vozila za vojsku Srbije. U Politici i o tome da je Južna Koreja hicima terala ruske avione, Moskva demantuje tvrdnje da su njeni tupoljevi bili u južnokorejskom vazdušnom prostoru i da je na njih pucano. U spornoj zoni, piše Politika, bili su i kineski bombarderi, zbog čega je svoju avijaciju digao i Japan. U današnjoj Politici, u odeljku ekonomija, nerado prihvataju poslove tekstilaca, kožara i mašinaca. Nezaposleni odbijaju ponude zbog plata nižih od proseka, uslova rada koji su ispod standarda za zanimanje, neplaćanja prekovremenog rada i doprinosa, neredovnih isplata. Također, nezaposlene previše ni rad u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane, šumarstva i obrade drveta. Razlozi zbog kojih odbijaju ponuđene poslove najviše se kriju u opisu samih poslova, ali i u ponuđenim uslovima rada koji definišu poslodavci. Sve ovo saopštava Nacionalna služba za zapošljavanje i također skreće pažnju na još jednu činjenicu. Postoje slučajevi kada nezaposleni odbijaju ponude bez opravdanog razloga, pa je brisanje sa evidencije moguće zbog nepridržavanja zakonskih odredbi o obavezama nezaposlenog. Na taj način u junu ove godine Više od 13.300 nezaposlenih izbrisano je sa biroa rada. U politici danas usvojen izmenjen pravilnik o kvalitetu mesa, nova pravila za proizvođače viršliće, vapa i pljeskavica. Veliku polemiku u javnosti i sumnju u bezbednosti i kvalitet već godinama izaziva prisustvo mehanički separisanog mesa u prerađevinama, iako je u suštini MSM, ali niže kategorije kupac će morati da dobije informaciju da je proizvod napravljen od mesa treće kategorije, a ne više kao što je pisalo da je to od buta ili od plećke. Ako se u prerađevini više od polovine nalazi mehanički separatisanog mesa, to da znate skraćenice MSM, to će morati i da jasno piše na deklaraciji. Još nekoliko zanimljivih tekstova danas u politici. Rusija sređuje tržište vode, proizvođači nekvalitetne flaširane vode zaslužuju najstrože kazne, upozoravaju stručnjaci, a također politika piše i da je na Niškom univerzitetu ostalo čak 1710 slobodnih mesta posle junskog upisnog roka. Pogled na današnji Blic, intervju Filip David, pisac i član grupe Samoodbrana za Blic o političkim temama. Nema koristi od bojkota izbora. Ne vidim neke koristi od bojkota izbora kao ni od bojkota Skupštine, jer se tako samo sužava mogućnost prisustva u javnosti. Naravno, stanje u Skupštini je veoma loše, katastrofalno, ali tome se mora suprotstavljati tamo, na licu mesta, kaže između ostalog za Blic književnik Filip David. Također u Blicu nadri lekarka iz Splita i u Srbiji leči vibracijama. Splićanka Ana Bučević, najpopularnija motivaciona govornica u regionu protiv koje je Hrvatsko ministarstvo zdravlja podnalo krivičnu prijevu zbog nadri lekarstva, dolazi u oktobru u Beogradu u halu sportova da predaje na skupom seminaru. Mnogi vozači u problemu da im vozila ne prođu tehnički pregled. Kako da proverite da li vaš automobil prekomerno zagađuje, piše Blic. Od 1,2 miliona vozila u Srbiji koji emituju nepropisnu količinu izduvnih gasova, što je svaki drugi četvorotočkaš, većina nema katalizatore ili DPF ili su oni neispravni. Zato bi kupci polovnih vozila morali da obrate pažnju na te delove i njihovu ispravnost ukoliko žele da 2021. godine prođu tehnički pregled. Blic piše i o tome da Gradski zavod za zaštitu javnog zdravlja redovno vrši kontrolu na bazenima, ali i na gradskim plažama, pa i savet na Adi i Lidu bez ronjenja i gutanja vode. I pogled na današnje večernje novosti. Todorović je u drami na Končulju, Vojislava hvatili za vrat pa ga zaključali, Olgici njen suprug maltretirani na putu za bolnicu u Vranju, policija nije dozvolila prolaz tvrdeći da nemaju važeća dokumenta. Novosti pišu, proširit će se krug kupaca jeftinijih kvadrata i borcima stanovi za bezbednjake, poslanici odlučuju o novim listama, pravo stiču porodice palih boraca, ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi. Također, novosti se osvrću na onu tešku nesreću na putu Novi Sad-Zrenjanin, pa naslov glasi tri žene poginule zbog mobilnog, što je samo sumnje, pa zato i na kraju ovog naslova stoji znak pitanja. A novosti beleže i uspeh matematičara na olimpijadi u Engleskoj. Jelena najbolja u Evropi. Podvik ukupno osvojili 6 medalja, a Jelena Ivančević, 17 godina, najbolja je u ženskoj konkurenciji, pišu novosti. A mi time završavamo pregled pisanja medija na kraju prvog sata jutarnjeg programa i za koji sekund u studio ulazi kolega Vlada Mihajlović jer ide gong pa nove vesti prvog programa radija.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Bivši premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj danas će se pojaviti pred tužiocem specijalnog suda za zločine OVK. On će u Hagu odgovarati na pitanja o okolnostima koje ga dovode u vezu sa ratnim zločinima nad civilnim stanovništvom tokom sukoba na Kosovu 1998. i 99. godine. Iz tog suda, međutim, nikada nije saopšteno za šta se tačno Haradinaj tereti. Zločin zbog kojeg je Haradinaj osumnjičen drži se u tajnosti, a međunarodni izvori spekulišu da je na red došla njegova odgovornost za trgovinu organima u slučaju Žuta kuća, piše Blic. Prema svedočenjima bivših boraca OVK, gotovo svi ljudi koje su otimali Haradinajevi komandanti poslati su u logore u Albaniji. Prema dokazima, glavni ljudi za prebacivanje žrtava sa Kosova u Albaniju, gde su otkrivene 4 lokacije masovnih grobnica, bili su Daud Haradinaj i Sami Ljuštaku i Jakub Krasnići, piše Blic. U Smederevu će danas biti položen kamen temeljac za novu liniju ekološkog postrojenja, koje će, navodi kineska kompanija GBIS, doneti značajna poboljšanja u pogledu efikasnosti, produktivnosti i uticaja na životnu sredinu. Vrednost takozvane aglomeracije je 80 miliona dolara. Polaganju kamena temeljca prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjetimo, HBIS Grupa Srbija je 2016. godine kupila Železaru Smederevo za 46 miliona evra, a trenutno je ta čeličana prva na listi preduzeća izvoznika iz Srbije. Premijerka Ana Brnabić posjetiće Guču, Lučane i Požegu. Pored razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave, predsjednica vlade će proveriti kako napreduje sanacija objekata posle poplava iz juna ove godine. Planirano je da će Brnabićeva obići pojedine obrazovne institucije, ali i lokalne privrednike, kako bi se uverila u mogućnosti projekta dualnog obrazovanja. Novi lider britanske vladajuće konzervativne partije Boris Johnson danas će zvanično postati premijer Velike Britanije. Dosadašnja predsjednica vlade Tereza May će poslednji put odgovarati na pitanja poslanika, posle čega odlazi u Buckinghamsku palatu da bi formalno podnela ostavku. Odmah za njom Boris Johnson dolazi da se predstavi kraljici kao novi premijer. Zatim će održati prvi govor kao predsjednik vlade Velike Britanije ispred rezidencije u Downing Streetu broj 10. Buduće mame će, pre nego što otvore trudničko bolovanje, u radnoj knjižici morati da imaju najmanje godinu dana staža umjesto dosadašnjih 18 mjeseci neprekidnog rada, kako bi ostvarile pravo na naknadu u skladu sa zaradom koju su primale. Pišu novosti. Prosek na porodiljskom odsustvu će se obračunavati na osnovu 5 prosečnih zarada umjesto sadašnjih 3. Kako novosti nezvanično saznaju, to su 2 predloga izmena zakona o financijskoj podršci porodicama sa decom, koji će se naći na dnevnom redu jesenjeg zasedanja parlamenta. Turistička organizacija Beograda i Muzej grada Beograda od danas počinju izvođenje novog programa Gradska slava. Program je nastao u cilju afirmacije srpske porodične slave, koja se od 2014. godine nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Koncipiran kao interaktivni prikaz, program pruža priliku posetiocima da dožive neposredno iskustvo gosta na porodičnoj slavi. Prvi nastup je u podne u konaku Kneginje Ljubice, a redovno će se izvoditi na istom mestu nedeljom od 14 časova. U prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće finsku ekipu Helsinki. Meč na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova i 45 minuta. Prenos je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Srpski fudbaleri Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić, kao i pomoćni trener Vladimir Radenković, odbili su da danas igraju za Slovan protiv kosovskog Feronikelija u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Klub iz Bratislave saopštio je da je razumeo njihovu odluku. Na sajtu kluba upućena je molba navijačima da poštuju njihovu odluku. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 32 stepena. U Novom Sadu je trenutno 16 stepeni, u Kragujevcu i u Beogradu 21 stepen, u Nišu 22. 7 časova i 5,5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Sedam časova i sedam minuta. Nastavljamo posle vesti jutarnji program. A u ovom trenu, kao i uvek u jutarnjem programu, to činimo na način svima vama dobro poznat. Moguće da je nekom zvuk ptičica koji će upravo krenuti i signal koji je trenutak u jutru i koliko je sati. Dakle, 7:07 je, a vi to možda znate po ovome.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandre Urošević.
Kako uspešno ne okupati mačku? Da li ste znali da mačke trećinu svog budnog vremena provedu čisteći se? Moja Vuča nije izuzetak. U stanju je satima da mene primećuje. Leži na sofi i liže svoje dugo sivo krzno. To radi temeljno, od vrata do repa, sve dok svaka dlaka ne bude čista i uspravna pod uglom od tačno otprilike 90 stepeni. Zato Luče nikada ne bi dozvolio da namerno upadne u situaciju koja bi pokvarila njegov pufnasti izgled. Ipak, dese se s vremena na vreme neke nepredviđene okolnosti. Naprimer, problem blatnjavih šapa. Otkud blato u stanu na drugom spratu? Luče ponekad napravi zasedu u Vokiju, avokadu u Saksiji, ne znajući da ga je moja mama Julija upravo zalila. Ili ponekad se desi i uragan, mislim Dragan uragan, sa petog sprata. Nekako se uvek posle njegove posete nađe bar jedna roza žvakaća guma u Lučetovom sivom krzu. Ili situacija sa prosutom teglom ajvara na kuhinskom podu, dok Luče bezglavo juri za muvom. E, tada Lučetovo samokupanje ne pomaže. I tako odem ja do prodavnice opreme za kućne ljubimce Zverko i pitam prodavačicu Rozaliju imaju li neki zgodan šampon za kupanje mačaka. Neki koji bi svojom opojnom aromom mog Lučeta privukao da sam uskoči u korito i po mogućstvu zaprede od zadovoljstva. Rozalija me je gledala kao da sam je pitala da li prodaju vremeplov. Za uspešno nekupanje mačke potrebni su vam jedno korito bilo koje boje, jedan litar mlake vode, pola šoljice jabukovog sirćeta, jedan sunđer, jedan par rukavica za skijanje, kupaće kostim i mačka. Priprema. obucite kupaći kostim. Uđite u kupatilo. Redosad nije važan. Sipajte mlaku vodu u korito ili kadu. U vodu dodajte jabukovo sirće. Na ruke navucite par debelih skijaških rukavica. Važna napomena. Nemojte zvati mamu da vam pomogne, jer tako rizikujete da stalno slušate kako niste sposobni da se brinete o svom kućnom ljubimcu. A sada sve lepo zamislite. Mačku ćete staviti u kupku i nežno masirati i čistiti natopljenim sunđerom, vodeći računa da joj voda ne dođe do očiju ili ušiju. Vidite, pa vi sve znate. Potpuno ste spremni. Preostaje još samo da uzmete mačku, spustite je u vodu, a onda da ona pobegne repom bez obzira jer ste zaboravili da zatvorite vrata od kupatila. Čestitam! Uspeli ste da ne okupate svoju mačku. Ovoga jutra budila vas je Anđela Stojanović.
Režija Aleksandra Urošević.
Časova 15 minuta, kiša ne ide danima, za sad je nema u prognozi ni za današnji dan, ni za naredne dane. Za vikend, je moguće da će ponegde biti lokalnih pljuskova, a što se aktualne situacije tiče, makar kada su temperature u pitanju, evo novih prema merenjima za 7 časova, nema velike promene, najtopliji dalje Niš, 22 stepena, tu je ujedno i najviše izmerena temperatura, 22 stepena trenutno je i u Kruševcu i u Kraljevu. U Beogradu je sada 20 stepeni, dakle za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, u Kragujevcu i dalje 21 stepen, u Novom Sadu za 4 stepena temperatura viša nego pre sat vremena, dakle u Novom Sadu je sada 20 stepeni. I dalje više vedrine na severu zemlje, mada je potpuno vedro i u Velikom Gradištu, u kom je 20 stepeni, potom na Zlatiboru gde je 17, kao i u Požegi u kojoj je 18 stepeni. Aha, sada tek vidim, ipak ima nešto malo i to slabe kiše. U Kuršumliji u ovom trenutku, tamo je 19 stepeni i u glavnom gradu trenutno pretežno oblačno vreme, liči kao da će padati kiša, pa da kažem meteorolozi ne najavljuju, naprotiv najavljuju pretežno sunčano vreme za celu zemlju za danas i najvišu dnevnu temperaturu od 28 do 32 stepena, u Beogradu najvišu dnevnu oko 30 stepeni. A mi idemo sada u Niš. Korisnici parkirališta Čair u Nišu mogu, kada parkiraju svoje vozilo, besplatno da iznajme bicikl koji će im omogućiti da se lakše kreću gradom. U parking servisu kažu da žele da podignu svest građana o očuvanju ekološkog sistema i štetnosti izduvnih gasova po zdravlje. O tome nam javlja kolega Dejan Tasić iz dopisništva Radio Televizije Srbije.
Za jedan parkirani automobil na parkingu Čajer možete besplatno da koristite dva bicikla. Potrebno je jedino da kod sebe imate ličnu kartu. Na taj način u parking servisu žele da promovišu zdrav život i podignu svest o zaštiti okoline. Marijana Radosavljević, rukovodila službe za eksploataciju i kontrolu parkirališta.
Neki korisnici će voziti bicikle po parku pa će služiti za rekreaciju, neki će uzeti bicikl pa će otići do centra da završi neki posao ili slično, možda će neki hteti da posete neki od lokaliteta grada Niša, turisti recimo, tako da je za sad park Čajer, odnosno parkiralište Čajer idealno za ovakav sistem.
Ovakve ideje primenjuju se u mnogim evropskim gradovima, a sve češće i kod nas. Nišlije smatraju da je reč o zanimljivoj akciji.
Lepa ideja, lepa.
Završi se posao koji bi najverovatnije ne bi mogao ništa kolima da uradiš danas. Može, odeš do pošte, po gradu, mnogo je moćno sredstvo.
Da ne da bi pomoglo, nego i rasteretilo kompletan saobraćaj i bolji život i bolje slažu. I zdravstveno i psihički i svakako.
To je praksa mnogih zemalja, pa valjda ćemo i mi ići putem progresa.
Za ove potrebe javno preduzeće Parking Servis kupilo je 26 bicikala. Dejan Dimitrijević, direktor javno-komunalnog preduzeća Parking Servis.
Bicikla zadovoljava i sve potrebe jednog city okruženja, odnosno gradskog okruženja i za muškarci i za žene, zato je bicikl sa donjom šipkom, kako ne bi imao problema prilikom vožnje bilo koga koristi, a takođe i kompletno od aluminijuma kako bi bio lagan.
Planirano je da za čajerski parking budu nabavljeni bicikle za decu, ako ova ideja zaživi, primenjivaće se i na drugim lokacijama u Nišu.
Da ja nema vode ni vazduha, ja mogla bi, da nema stiha ni tonova, mogla bi, ali da nemam tebe, što bih tada ja?
Časova 23 minuta. U Beogradu, osim beogradskog pomednika, bit će restaurisan i spomenik knezu Mihajlu. Radovi na Trgu Republike privode se kraju i trebalo bi da budu završeni do 1. septembra, a potom sledi obnavljanje čuvenog spomenika. Više o tome u prilogu naše Ivanke Joksimović.
Bronzana skulptura, delo italijanskog vajara Enrika Pacija, datira iz 1882. godine, a poslednje popravke rađene su pre 7 godina. U toku je procena oštećenja i sastavljanje programa restauracije, kaže Nevenka Novaković iz Gradskog zavoda za zaštitu spomenika.
Urađen je jedan deo istraživačkih radova koji su podrazumevali ispitivanje patine koja se nalazi na spomeniku od one koja je normalan uticaj vremena i istorijski deo spomenika do onih koje su nastale od raznih atmosferskih zagađenja i koje je neophodno ukloniti. Taj posao svakako predstoji u narednom periodu, ali kažem, on je uslovljen budžetom koji grad Beograd treba da odvoji za taj posao.
Brojna oštećenja uočena su i na kamenom postamentu. On je očišćen, a napravljena su i nova postolja obložena veštačkim kamenom.
Tu su bila razna oštećenja od grafita, raznih nalepnica, žvaka i to je trebalo da se sve očisti. A zatim se pristupilo restauraciji oštećenja koja su fizička oštećenja nastala kao posljedica nekih mehaničkih udara ili nekih rupa koje su se pojavljivale zbog ankerisanja različitih ograda koje su se nalazile u ranijim nekim periodima. I nakon završetka restauracije postamenta urađen je antigrafitni premaz kako bi se spomenik zaštitio od vandalizma. Osim toga, za sada su urađene restauracija kandelabara, četiri kandelabra koji se nalaze u okolini spomenika, restaurirani su metalni delovi kandelabara, oni su također od bronze, i njihovi postamenti koji su urađeni ponovo od veštačkog kamena i kandelabri su ostali na pozicijama na kojima su se i ranije nalazili.
Za razliku od pobednika na Kalemegdanu, koji će biti izmešten kako bi bio rekonstruisan, radovi na spomeniku knezu Mihajlu vršit će se na licu mesta.
Gospođa je mene još odavno obišla i otišla.
Tačno je pola osam, temperature u našoj zemlji između 12 stepeni koliko je na najhladnijem Koponiku i 22 stepena koliko je trenutno najviša izmerena temperatura, a toliko je u Kraljevu, Kruševcu i u Nišu. U Kragujevcu je 21 stepen, u Beogradu i u Novom Sadu 20 stepeni. A kako nas vreme danas očekuje, to ćemo još jednom čuti od dežurnog meteorologa Dragane Broćević.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku dana pretežno sunčano, samo u jutarnjim satima u centralnim i južnim krajevima umereno oblačno, ali će se zadržati suvo vreme. Duvaće slab vetar promenljivog pravca, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 28 do 32 stepena. U Beogradu i okolini u toku današnjeg dana pretežno sunčano, sa slabim vetrom promenljivog pravca i najvišom dnevnom temperaturom oko 30 stepeni.
Inače, kako je Tanjugu rekao meteorolog Slobodan Sovilj, na području Srbije zaključno sa petkom biće pretežno sunčano vreme sa temperaturama oko ili malo iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Maksimalne temperature biće sutra i prekosutra i iznosit će 32, odnosno 33 stepena. Slobodan Sovilj napominje da u tim danima padavine u našem području ne očekujemo, sa povećanjem nestabilnosti u subotu i nedelju pojava pljuskova praćena grmljavinom postaće češća, ali se maksimalna temperatura neće bitnije menjati. Pljuskovi grmljavine bit će i u ponedeljak naredne sedmice, a zatim od utorka bit će manje pljuskova, pa će u većini mesta biti pretežno sunčano vreme. I na području Beograda u narednom periodu očekuju se slične vremenske prilike, odnosno uglavnom stabilno vreme, bar do petka, sa maksimalnim temperaturama i do 33 stepena. Za dane vikenda biće sparno sa pojavom lokalnih pljuskova praćenih grmljevinom na području Beograda, kaže Sovilj, dodajući da se stabilizacija vremena u glavnom gradu očekuje početkom naredne sedmice. Komentarišući topli talas koji je zahvatio zapadnu i jugozapadnu Evropu, Slobodan Sovilj kaže da velikih vrućina na našem području neće biti, bar ne u narednom periodu. A što se tiče zapadne i jugozapadne Evrope, tamo se očekuju sve do petka temperature između 35 i 40 stepeni, pri čemu će najtoplije biti na području Španije i Francuske. Veoma toplo biće i na jugu Britanskih ostrva i u delovima Nemačke, Švajcarske i Severne Italije, gde bi temperatura dostigla 35 stepeni. I kad već pomenu smo Švajcarsku, dok su se železnice u mnogim zemljama Evrope na osnovu iskustava proteklih godina pripremile za letnje vrućine, švajcarska železnica, verovali ili ne, to nije učinila i suočena je sa mnogim problemima zbog deformisanja šina. Broj vrelih dana tokom kojih dolazi do deformacije šina iz godine u godinu je sve veći, a mnoge železnice se protiv toga bore bojenjem šina u belo. Švajcarska železnica taj način borbe protiv vreline tek testira. Austrijska železnica je čak razvila poseban voz za farbanje šina, a koliko su drastične posljedice vreline po šine videlo se 27. juna, kada je desetine hiljada putnika zbog deformacije šina na pruzi između Verna i Hindelbanka bilo suočeno sa kašnjenjima, ali i otkazivanjem polaska vozova. Sličan haos mogao bi da se dogodi i sutra, kada se prognoziraju temperature u Švajcarskoj čak i do 36 stepeni. A da vidimo mi šta mogu vozači da očekuju na putevima u našoj zemlji, još jednom ćemo izveštaj o stanju na putevima čuti od dežurnog u Automotosavezu Srbije Jovice Mitića.
Pozdrav iz operativnog centra Automotosaveza Srbije. Saobraćaj umerenijeg intenziteta, što je karakteristično za sredinu radne nedelje, koja donosi i dobre uslove za vožnju, suve kolovoze, dobru vidljivost i umereniji intenzitet saobraćaja, a koji utiče na bržu i bolju prohodnost, a posebno na onim deonicama gde je saobraćaj usporen zbog radova. Na autoputevima, kao i na glavnim magistralnim pravcima, trenutno nema varednih zastoja i prekida u saobraćaju, a prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama. U vremenu od 7 do 17 časova svakog dana će do 27. jula zbog radova na proširenju magistralnog puta od Crvurana do petlje u Vrbasu saobraćaj biti usporeniji i odvijaće se na izmeničnim propuštanjem vozila. U sklopu redovnog održavanja autoputa u smeru ka Šidu iz pravca Beograda zatvoreno isključenje Adaševci, zbog kojeg vozači koji putuju do Šida moraju koristiti isključenje sa autoputa kod Kuzmina. Usporeno se prolazi kod Rušnja, između Tamnavske raskrsnice i Lazareca na Ibarskoj magistrali takođe, a slično je zbog radova na putu između Obrenovca i Bariča. Obratite pažnju i na postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog radova i budite strpljivi zbog povremeno usporene vožnje u okviru održavanja magistralnih puteva Kneževići, Bela Zemlja, Užice. Zbog radova na kompletnoj popravci mosta preko potoka Jelenci i mosta preko železničke pruge u Rumi, saobraćaj na ovom delu obilaznice oko Rume obustavljen i preusmeren na gradske saobraćajnice koje vode kroz Rumu. Do 25. jula saobraćaj će se odvijati usporeno samo jednom kolovoznom trakom zbog radova na delu autoputa u smeru ka Vladičinom Hanu iz pravca Niša kod mesta Džep. počeli su radovi na popravci regionalnog puta od Velike Plane ka Smederevskoj Palanci, zbog kojih je saobraćaj na ovom putu obustavljen i preusmeren na obilazne pravce. Jedan alternativni put vodi preko Krnjeva, a drugi preko Markovca, Rače i mesta na Talinci. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, zadržavanja putničkih vozila na našim graničnim prelazima kreću se u intervalima do 30 minuta, a do 29. jula granični prelazi sa Mađarskom, Bački Vinogradi, Bajmok i Horgoš 2 otvoreni su od 7 do 22 časa. Vozači teretnih motornih vozila moraju biti spremni sa dužim i višesatnim zadržavanjima prilikom ulaska u Mađarsku i Hrvatsku zbog usporenog rada njihovih carinskih administracija. Nestana goriva u vozilu zbog nepažnje vozača donosi dosta neprijatnosti, a posebno ako se to dogodi na mostu, u tunelu, raskrsnici, usponu ili nekom delu gdje je zabranjeno zaustavljanje. Podsjećamo da putni računar meri samo prosječnu potrošnju, zato ga poništite posle svake dopune goriva, a u nekim zemljama vam saobraćajna policija može naplatiti novčanu kaznu zbog izazvanog zastoja u saobraćaju. Veliki broj korisnih informacija uvijek možete naći na našem sajtu ams.org.rs.
I ponovit ćemo informaciju koju smo vam saopštili i na početku današnjeg jutarnjeg programa Radio Beograda 1, a ona glasi ovako: zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u Zemunu, od večeras od 22 časa do četvrtka, dakle do sutradan do 18 časova, bez vode će biti potrošači na potezu između ulica Tošin Bunar i Filipa Višnjića. Šta to konkretno znači? To su potrošači ulicama Prvomajska i Bočne ulice, Ugrinovačka i Bočne ulice, Cara Dušana i Bočne ulice, kao i Gornjogradska. Također, bez vode će biti i žitelji naselja Novi Grad i Gornji Grad. Sve to saopštilo preduzeće Beogradski vodovod i kanalizacija. Prekid u vodosnabdevanju će osjetiti i potrošači na višim spratovima zgrada u pojedinim delovima Zemuna. Dakle, večeras od 22 do sutra u 18 časova. Biće tu naravno autocisterni za najnužnije potrebe za pijećom vodom, ali tu je kao i uvek i molba vodovoda da se građani pripreme i da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe. 7 časova 38 minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Letovanje u Crnoj Gori, i odmor i avantura, neverovatna priroda, sjajne pešte do zore, sir, masline i vino, Crna Gora.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče Vuče Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju. RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Senft, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. U četvrtak 25. jula od 6.30 do 10 časova, uživo iz Prijepolja i Priboja.
Do 8 časova ostalo je 20 minuta. U susret našem redovnom delu jutarnjeg programa, a to je onaj kontakt program, odnosno naše pitanje jutra, evo kako ćemo vas uvesti u današnju temu. Naime, Srbija je u proteklom periodu mnogo uradila na polju zaštite prava dece. To je izjavila ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić-Dejanović, a kaže očekuje se da će još više biti postignuto posle usvajanja zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta. O ovome ćemo čuti detaljnije od koleginice Ide Maričić.
Današnja deca i mladi ljudi do 2030. godine biće nosioci društvenog razvoja. Jedinice lokalne samouprave i država njima treba da pomognu i upute ih kako da zaštite svoja prava i prava mlađih od sebe, rekla je ministarka Đukić-Dejanović. Naglasila je da izveštaj o radu u proteklom periodu pokazuje da je mnogo urađeno.
Poslednjih godina od 14. do 17. rizik siromaštva je smanjen za mlade, ali je za decu do 18. godine ostao na istom nivou, iz čega proističe jedan zadatak za sve nas. Deca u Srbiji suočena su sa sve manjim rizikom smrtnosti u najranijem periodu života, međutim, kada je u pitanju romska populacija, ona je još uvek dosta visoka, iznosi 14,4%. Obuhvat dece uzrasta od 3 do 5 godina predškolskim obrazovanjem u Srbiji iznosi 50%, što znači da polovina dece propušta priliku da u potpunosti ostvari svoj razvojni potencijal u tom najranijem periodu obrazovanja. Dečaci i devojčice osnovnoškolskog uzrasta su u jednakoj meri uključeni u osnovno obrazovanje, dok indeks rodnog pariteta od 1,08 u srednjem obrazovanju ukazuje na blagu prednost devojčica. Kada je u pitanju dečiji rad, koji je također problematičan, u 2014. godini 9,5% dece starosti 5 do 17 godina bilo je uključeno u neki oblik dečijeg rada. Ova pojava je uglavnom prisutna u ruralnim područjima, 16,2%, i povezana je s radom u poljoprivredi na porodičnim gazdinstvima, što znači edukacija roditelja je izuzetno značajna i to je neki segment gde se moramo uključivati.
Ministarka Đukić-Dejanović očekuje da će podizanju zaštite mladih ljudi na viši nivo doprineti i novi zakon o pravima deteta.
Neke od predstavljenih izmena odnose se na definiciju deteta i najboljeg interesa deteta u skladu sa konvencijom o pravima deteta, odnose se na zabranu maloletničkih brakova, dužnost da se u svakom postupku utvrđuje mišljenje deteta, zabranu fizičkog kažnjavanja i upotrebu fizičke sile kao vaspitnog sredstva, na regulisanje usvajanja, starateljstva, nove mere i obaveze praćenja izvršenja izrečenih mera zaštite od nasilja u porodici.
Predsjednica Saveta za prava deteta Stana Božović ocenila je da je smanjenje problema sa kojima se suočavaju deca državni prioritet. Prema njenim rečima, najlošija je situacija sa romskom populacijom. Roditelji mali broj dece šalju u vrtiće i škole, a mnogo je dece i na ulicama bez roditeljske kontrole.
Cilj je da se koordinisanom akcijom doprinese okončanju dečjih brakova, a naročito kod romske populacije, uz promociju primjera dobre prakse koji se realizuju u partnerstvu vladinog, nevladinog, privatnog sektora i medija.
Stana Božović osvrnula se i na predlog novog zakona o zaštiti prava dece.
Budući zakon će garantovati zaštitu prava deteta u skladu sa Ustavom Republike Srbije, Konvencijom o pravima deteta i drugim međunarodnim sporazumima, zaštitu prava deteta i najboljeg interesa deteta u svim oblastima društvenog života, utvrđivanje posebnih prava deteta i posebnih garancija u postupcima u kojima deca učestvuju pred sudovima, državnim organima i drugim organizacijama koje vrše javna ovlašćenja.
Naše sagovornice očekuju da će novi zakon, kada bude usvojen, značajno poboljšati položaj dece u našoj zemlji.
Pitanje jutra.
Eto, govoreći o pravima dece i mladih, pitanje jutra, ovoga jutra glasi, šta vi mislite, za šta su zapravo današnje deca najviše zakinuta, a što jesu neka njihova dečija prava? 011-322-5099-322-5299, dobro poznati telefoni u studiju 1, Radio Beograda 1, pa izvolite, javite se. Dakle, šta vi mislite, za šta su današnje deca najviše zakinuta? 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, a pitanje jutra, a sve u vezi sa pravima dece, glasi: šta vi mislite, za šta su današnje dece najviše zakinuta? Evo, neko je pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dejan je ovdje, Subotice.
Izvolite, Dejane.
E, pa ovako, ja bih prvo naglasio da su prvo deca najviše zakinuta na televiziji. Znači, odnosno, dečji programi, ono što se prikazivalo nekad i ono što se nekad učilo i radilo. Evo, ja sam 87. godište, pa ovo danas šta se sve prikazuje, dostupnost interneta, telefona, to je sve. To je sve utičeno ovo danas što imamo.
Da, da. Znači, vama to najviše smeta, tako?
Pa, vidim i kod moje dece. Znači, samo telefon, samo internet, samo, ne znam, nešto. Nema to zdravog odrastanja danas.
Znam. A šta mislite, kako bi sad moglo Dene sad da mi decu odvratimo od toga, a da ih vratimo? Evo, čak i pod pretpostavkom da postoji jako dobar dečiji program, specijalno napravljen dečiji televizijski.
Ne znam, ja, znate kako, ja gledam na svom primjeru, da objašnjavam deci kako je bilo kad sam ja odrastao. Ja i moja dva brata mlađe od mene, kako je to bilo kod nas.
Jest.
Da su nas roditelji izveli na pravi put, iako smo kao dosta mali ostali bez, mislim, razvili su se roditelji, ali mogli smo otići na drugu stranu, znači biti, ne znam, da kažem, ajde, bitange, ne znam, tamo vamo, ali ovo danas, ne znam, pokušavam da učim decu pravim nekim vrednostima, ali dostupnost ovakvih televizija, ovakvih programa, interneta, to sve utiče više na negativnu stranu.
Najlepše hvala, Dene, što ste se javili.
Molim, hvala.
Prijetno. Pozdrav. Još neko je na vezi, dobro jutro.
Igor iz Kruševca ovdje.
Izvolite, Igore.
Ja mislim da je mnogo loše što deca gledaju ovaj reality show na više kanala, da kažem. Aha. A ima dosta emisija za decu, ne baš da nema. Aha. Imamo i kablovske televizije, ima puno toga. I treba ukinuti, da kažem, reklamiranje ovih zločina, ružnih strana na naslovnim stranicama dnevne štampe. Toga imamo jako puno. I rešiti zakonom prosjačenje dece. Imamo po svim gradovima u Srbiji i to stvara jako ružnu sliku u narodu, u naciji. To je nešto što je osnovno, znači, a inače dečja prava su kod nas na jednom zadovoljavajućem nivou. Mislim da je to.
Dobro, Igore, najlepša hvala, prijetno i vama. Šta vi mislite, zašto su današnje deca najviše zakinuta? Eto, to je pitanje jutra, pa izvolite, javite se 011-322-5099-322-5299. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa, deci najviše
šta im fali najviše?
Sloboda.
Sloboda.
A ja ću to da objasnim na mom primjeru.
Dobro.
Kad sam ja bio dete, mogao sam da se krećem u jednom krugu 2 kilometra u selu bez ikakvog straha da sretnem kuće, da me neko izudara, prepadne, pa onda moju decu, kad sam pre jedno 40 godina, 35, to je malo popustilo, a ovo sada vi, dete, ne smete da pustite dok ga ne držite za ruku. To je frapantno.
Dakle, pitanje bezbednosti, jel tako? O tome govorimo, jel?
Deci fali sloboda, kretanja.
Da.
Ne smeju da idu nigde sama. Ste da razumeli?
Kako da ne. Najlepše vam hvala. Prijetno. I još neko je na vezi. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite.
Pa nisu dete zakinuto u bilo čemu, to su sve preterivanje, slušamo od ljudi njihove emocije, pa eto, ne znam, deca ne mogu da se kreću slobodno, pa deset deca kreću slobodno, pa kad su deca živjela po selima, pa ih je majka vodila računa tamo da ih ne nabodu kravi ili neke životinje, pa mora se vodi računa deca. Mm-hmm. Mislim, ljudi svašta pri onda ovo, kao deca su nam okupirane time što su uvezene za internet, to je normalna stvar, cao svet je na internetu i hvala Amerikancima za to što su taj internet uveli, to je informativni sistem, pa deca znaju šta vredi. Pa neće ljudi idu dole sad kod Rasta Maljajića na radnu akciju da čiste kazivode u 21. veku.
A što da ne idu?
A kao zašto da idu? Šta idu tamo da primitivno da vade tamo one tamo da... Ko ide normalan tamo sada da čisti?
Pa ja verujem da idu mnogi normalni.
Imate buldožer ovde koji može da očisti svak jedan puta. Kakva deca?
Imaju, pa dobro, druže se usput, da, malo rade je, fizički, druže, pa ja ne vidim zaista nikakav problem u tome.
Za narod. A zašto i ne mene pokupaju pa ih povedu, na primjer, u Njujork, pa ne znam, u Ženevu, pa da vide tamo...
Ja sam i za jedno i za drugo.
Ja nisam za ovo, zove primitivize više. Dosta više ste i onako smo primitivni, ni za što nismo još, treba da se uvlačimo i dalje u primitivize. Ne svi idemo na Kosovo tamo da služimo tačim.
Da.
Ajde, molim vas. I vrlo se neaktuelni, dajete nekakve teme koje nemaju veze sa stvarnošću.
Hvala. Dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Mislim da je suština u porodici koja je napadnuta i to osnovna ćelija društva.
Uh-huh.
Prema tome, prava porodica je rasturena ustrojstvom celoga života u državama i kod nas posebno.
Uh-huh.
Tako da to vodi uništenju celoga života kod nas.
Mislite da zapravo porodica, ona prava, pravi porodični život, jeste, najviše deci nedostaje, ali to na to mislite, ja?
Pa ne samo toliko deci, nego jednostavno uslovi pod kojima se radi i živi, mm-hmm, i održava porodica.
Mm-hmm.
Nije slučajno došlo do ovoga nerađanja, nije slučajno, ništa se slučajno ne dešava. Deci hvale da budu zajedno kod kuće, a ljudi danas rade od jutra do sutra za tako minimalne pare da prežive, a oni koji imaju više, oni su podlegli modi da se deca šalju stalno van škole, da se plaćaju, sve se plaća. Mi smo išli normalno na časove fizkulture, odnosno to je bilo u okviru društva obezbeđuju deci da zdravije žive, pa su više nema gde da se igraju. Istina je ovo da se ne mogu deca više pustiti da idu sama u školu, da ih ne otmu, da ih ne napadnu. Droga je došla do maksimalnih granica, to se nije ranije bilo, a totim sam te priče sada i o akcijama, radne akcije su bile, nisu bile dobrovoljne. Ja sam 58. otišla na studije i nisi mogao da overiš semestar ako nisi bio na radnoj akciji, jer to dobrovoljno. Bila sam zdravstveno ugrožena, morala sam da podnesem dokaze da ne mogu da idem na akcije, da bi overila semestar. Moja sestra je bila u sudu.
Dobro, sad izvinjavam se, idemo sad malo suviše u detalje, ali razumeli smo naravno šta želite da nam kažete i hvala vam što ste se javili. Još jedan slušalac je na vezi ili slušateljka, dobro jutro.
Slušam vas, dobro.
Izvolite, da.
Morao sam da se javim.
Da, dobro.
Ja slušam vas redovno. Deca su ukinuta za igru.
Za igru. Ja bih se sa vama također složila.
Ja slušam i malo pametnije od sebe, što kaže, a ja imam 60 godina, imam 3 unučića. Zoran Milivojević je to rekao, nikad lepše ništa nisam čuo. Ili roditelji, ne govorimo svima, ili roditelji vode decu tamo gdje oni hoće, znači vode u kafić.
Uh-huh.
Da me razumete?
Da, slušam vas.
Nemaju gdje da sida, onda nemaju s kim. Vi kad izvedete vaše dete, vodimo ih u parkić.
Da.
I tobogan, samo tobogan.
Da.
Jer to igra.
Pa jeste nekakva, ali nije ona na koju nas dvoje mislimo.
Da, igra treba da bude kreativna.
Da.
Da se nešto radi, pravi, ali ne prvenstveno u prirodi, prvenstveno vani. E, to je najbitnije.
Da.
Ja mislim da, a stvarno su, da sad ne nabrajamo detalje i razloge, ali malo se svi trude oko toga.
Mm-hmm.
dođe vreme da ide u školu, ona nema najbolju drugaricu.
Znam. Potpuno smo se razumeli, hvala vam najlepše što ste se javili, bio je to ujedno i posljednji slušalac naš u ovom kontakt delu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 u današnjem izdanju ove srede 24. jula. Posle pitanja jutra, drugi sat jutarnjeg programa završit ćemo na uobičajeni način, a to je podsjećanjem na najvažnije sportske informacije, dakle malo pre nego što se podsjetimo, odnosno obavestimo o najvažnijim vestima ovoga jutra, a bit će to u vestima u 8 Radio Beograda 1, dakle o sportu koja reč više. Najpre vest da su srpski fudbaleri Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić kao i pomoćni trener Vladimir Radenković odbili da danas igraju za Slovan protiv kosovskog Feronikelija u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Klub iz Bratislave saopštio je da je razumeo njihovu odluku, a na sajtu kluba upućena je i molba navijačima da tu njihovu odluku poštuju. A sportsku hroniku događaja za ovo jutro pripremila je koleginica Snežana Pantović.
Fudbaleri Crvene zvezde igraće prvu utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona sa Helsinkijem na stadionu Rajko Mitić sa početkom u 20:45. Prenos je na prvom programu Radio Beograda od 20:00 i naše televizije RTS-a. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević posebno je naglasio da nikako ne sme da se potceni ni jedan tim u Evropi, samim tim ni šampion Finske, posebno što će se revanš igrati na gostujućem terenu. Podmlađeni sastav vaterpolo reprezentacije Srbije nije uspeo da se plasira u polufinale svetskog prvenstva u Južnoj Koreji, pošto je izgubio od Španije sa 12:9. U polufinalu Španija će igrati sa Hrvatskom, koja je bila bolja od Nemačke sa 10:8. Drugi polufinalni par je Mađarska i Italija. Mađari su u četvrtfinalu savladali Australiju sa 10:9, a Italija Grčku sa 7:6. Srbija će igrati za plasman od 5. do 8. mesta sa Nemačkom, a drugi par će biti Grčka-Australija. Srpski teniser Filip Krajinović pobedio je na startu turnira u Hamburgu Lasla Đerea sa 6-3, 6-3. Sledeći protivnik Krajinovića biće Slovak Marin Kližan.
Osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci Ramuš Haradinaj trebalo bi danas da bude saslušan pred specijalizovanim tužilaštvom Kosova sa sedištem u Hagu. Da li će i do kada biti u statusu osumnjičenog za ratne zločine, zavisiće od brzine odlučivanja tog tužilaštva, a ta odluka nije oročena zakonom o specijalizovanom tužilaštvu i specijalizovanim većima. Predsjednika Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun, koji se ujedno nalazi na čelu radne grupe za prikupljanje dokaza u rasvetljavanju zločina, kaže da postoji nekoliko osnova po kojem bi sud u Hagu mogao da podigne optužnicu protiv Haradinaja. Najznačajnija je takozvana komandna odgovornost, rekao je Drecun za RTS.
On jeste već procesuiran u Haškom tribunalu za neke događaje i oslobođen i ne može dva puta da se procesuira za iste događaje. Međutim, pojavljuju se i novi događaji, dakle može se utvrditi njegova konkretna odgovornost kao direktnog izvršioca za određene zločine, ali posebno po komandnoj odgovornosti, jer specijalizovano tužilaštvo insistira na tome, i ja sam to video iz saradnje radne grupe sa njima, na komandnoj odgovornosti. Zato je bilo jako bitno utvrditi gde se nalazio Ramuš Haradinaj u tom komandnom lancu. On je bio komandant takozvane operativne zone Dukađe, koji se desilo najviše zločina. Mi smo kao radna grupa identifikovali 980 događaja. To su i prebijanja, i ubistva, i masakriranja, silovanja. To ima preko 2000 dokumenata. O tom osnovu ne može da izbegne odgovornost.
Drecun najavljuje i nove dokaze protiv Haradinaja, koje će, kako kaže, obelodaniti u toku naredne nedelje. U Smederevskoj železari biće položen kamen temeljac za izgradnju novog postrojenja aglomeracije kompanije GBIS Group Srbija. Reč je o ekološkom postrojenju koje će, kako se navodi, značajno poboljšati efikasnost, produktivnost i uticaj na životnu sredinu, a vrednost te investicije je 80 miliona dolara. Ceremoniji u 11 časova prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Premijerka Ana Brnabić posjetiće Guču, Lučane i Požegu. Pored razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave, predsjednica vlade će proveriti kako napreduje sanacija objekata posle poplava iz juna ove godine. Britanija danas dobija novog premijera. Novo izabrani lider konzervativaca Boris Johnson preuzeće dužnost od Tereze May. Protokol preuzimanja funkcije podrazumeva oproštajno obraćanje Tereze May poslanicima, koja će potom otići u Buckinghamsku palatu da formalno podnese ostavku. Kasnije će se Johnson predstaviti kraljici kao novi premijer, a zatim će održati prvi govor ispred rezidencije predsjednika vlade u Downing Streetu. Buduće mame će, pre nego što otvore trudničko bolovanje, u radnoj knjižici morati da imaju najmanje godinu dana staža umjesto dosadašnjih 18 mjeseci neprekidnog rada kako bi ostvarile pravo na naknadu u skladu sa zaradom koju su primale, pišu novosti. Prosek na porodiljskom odsustvu će se obračunavati na osnovu 5 prosječnih zarada umjesto sadašnjih 3. Kako novosti nezvanično saznaju, to su dva predloga izmjena Zakona o financijskoj podršci porodicama sa decom, koji će se naći na dnevnom redu jesenjeg zasedanja parlamenta. Pre svega strani turisti, ali i domaći, od danas će moći da dožive neposredno iskustvo gosta na porodičnoj slavi. Naime, Turistička organizacija Beograda i Muzej grada počinju izvođenje novog programa Gradska slava. Program je nastao u cilju afirmacije srpske porodične slave, koja se od 2014. godine nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Prvi nastup je u podne u konaku Kneginje Ljubice, a redovno izvođenje programa Gradska slava biće nedeljom od 14 časova. U prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće finsku ekipu Helsinki. Trener crveno-belih Vladan Milojević očekuje težak meč bez podcenjivanja vrednosti današnjeg rivala.
Spremit ćemo se pred našom publikom da damo svoj maksimum kao što smo davali i do sada, da odigramo jednu dobru utakmicu, nadam se uvek malo bolju nego u prethodnu koju smo odigrali u ovom momentu i očekujem jednu jako lepu predstavu.
Meč Zvezda Helsinki na stadionu Rajko Mitić počinje u 20 časova i 45 minuta. Prenos je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Srpski fudbaleri Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić, kao i pomoćni trener Vladimir Radenković, odbili su da danas igraju za Slovan protiv kosovskog Fenerbahçea u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Klub iz Bratislave saopštio je da je razumeo njihovu odluku. Na sajtu kluba upućena je i molba navijačima da poštuju njihovu odluku. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 32 stepena, trenutno je u Novom Sadu i u Beogradu 20 stepeni, u Kragujevcu 21 stepen, u Nišu 22. 8:06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Osam časova, 7 minuta, posle vesti nastavljamo jutarnji program. Pred nama i vama je treći sat jutarnjeg programa, a do 9 govorit ćemo o sljedećim temama. Ispratit ćemo na 10. letnji kamp ljubavi i nade grupu dece koja su se borila sa rakom i izborila i sada idu na rehabilitaciju u Ivanjicu. Sve je to naravno u organizaciji Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka. Tamara Klarić iz Nurdora bit će naša sagovornica, kažem, pred sam polazak dece na ovu rehabilitaciju u Ivanjicu. Zatim, jedna zanimljiva tema, postoji jedna zanimljiva kajakaška regata i to postoji već 63 godine, odnosno ovo je 64. izdanje. Zove se Tour International Danube na francuskom, skraćeno TID, i ona traje od kraja juna do početka septembra tokom celog Dunava, dakle od Švarcvalda praktično do Crnog mora. Danas kajakaši, među kojima naravno ima i naših, ulaze na teritoriju naše zemlje kod Apatina, pa ćemo o toj zanimljivoj regati razgovarati sa Dejanom Jovanovićem, koji je organizator njen upravo u ovom delu kroz Srbiju. Skoknut ćemo, što je naravno moguće kada su radio talasi u pitanju, do Južne Koreje. Naš Milan Bigović, specijalni izveštač, kolega iz sportske redakcije, je i dalje u Južnoj Koreji i osvrnut ćemo se još jednom na ono što se desilo juče. Dakle, kao što znamo, naši vaterpolisti nisu uspeli da se plasiraju u borbu za medalje, ali mlada je to ekipa i s razlogom je tako mlada ekipa poslata na svetsko prvenstvo, pa evo, još jedan osvrt na to što se desilo juče. Bićemo i u Šapcu. Šabac ima male vaterpolo šampione. O tome nam javlja naša dopisnica iz Šapca. A kada već toliko govorimo o vodi, što ne bismo govorili i o vodenicama, a njih na lajkovačkom području, onih starih, ima sačuvano nekoliko i još uvek melju žito. Eto, o tome ćemo svemu do 9 časova, a na početku ovog sata jutarnjeg programa, kao i uvek,
srpski na srpskom.
Mi smo neverovatno gostoljubiv narod. Toliko nam je stalo da se gosti iz inostranstva u Srbiji osjećaju kao kod svoje kuće, da smo odlučili da im omogućimo lako snalaženje i sporazumevanje. Zato su imena naših hotela, restorana i prodavnica mahom na engleskom, jezik nam vrvi od tuđica, štampana slova na garderobi, takozvani printovi također su na engleskom, a i tetovaže su se jezički globalizovale. A što su tek novinari gostoljubivi, uvažene ličnosti iz dalekog sveta treba da budu spokojne. Kada budu dolazile u našu zemlju, novinari će okretati telefone svojih prijatelja koji rade u inostranstvu, propitivaće univerzitetske profesore stranih jezika, zvaće ambasade i napeto slušati snimke intervjua za strane televizije, ne bili saznali kako se izgovaraju njihova imena. Jedino neće prelistati pravopis srpskog jezika.
Srpski na srpskom.
A to bi prvo trebalo da urade. Ili da pitaju lektora koji takođe rešenje traži najpre u pravopisu. Ako određeno ime nije navedeno ili se odluka o njegovom izgovoru ne može izvesti analogijom sa postojećim primerima, tek se onda savjetuje sa onima koji neki strani jezik poznaju kao stručnjaci ili njime pouzdano vladaju. Pritom je važno znati da se imena iz stranih jezika ne prenose proizvoljno, niti uz preglasavanja da li se neki glas čuje, na primjer, više kao A ili kao O, nego po pravilima transkripcije. To je prilagođeno pisanje imena iz stranih živih jezika na srpski. U pravopisu srpskog jezika, osim osnovnih načela, navedena su uputstva za transkripciju sa 20 živih jezika, kao i pravila za uobličavanje reči iz klasičnih jezika i druge internacionalne leksike. A za jezike koji su ostali neobrađeni, glavno je pravilo držati se oblika koji su ušli u naš izražajni običaj. Također, ne treba menjati ona imena koja su postala uobičajena, iz kojeg god da su jezika, niti izmene treba uvoditi u javne tekstove bez potvrde lingvističkih ustanova i odbora za standardizaciju srpskog jezika.
Jedva sam čekao to da čujem. Imena koja su ušla u običaj ne treba da se menjaju. Jel tako piše u pravopisu? Piše, evo, na 250. strani. A zašto onda u rečniku tog istog pravopisa piše i to da više ne može da se kaže Al Pacino, kako smo navikli, nego Al Pacino? Francis Prešern je decenijama tako u čitankama potpisivan ispod sonetnog venca, ali sad je on Prešeren. Cappuccino je postao Cappuccino. Venti quattro milabaci peva Adriano Celentano. Ne, ja neću više da se nerviram. Nije ni čudo što su nam novinari sluđeni. I šta ćemo ako nam u goste dođu Al Pacino ili Celentano? Misleći ljudi da smo nacija sa govornom manom koja funkcioniše kao podeljena ličnost između tvrdog i mekog ća. Srećom, moći će da razgovaraju sa našim radnjama, kafićima, restoranima, telima i odelima, a ako im se neko i obrati na srpskom, ubeđen sam da će sve razumeti. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ivan Veljković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Meni poslao da mi anđeli ima glavi što što sam našao. Prevrću čiraj i pakao. I lijepo se tamo na dva svijete zvorja, lezi sve što zna. Da mi ja želima kvariš posao. Ko te kreli poslao? Da mi ja želima kvariš posao. Ti mladi za ovaj je, ovaj će me zove kabali.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne pananačke sredine i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda.
Dobro jutro.
Osme časova, 19 minuta. Dobro jutro vam želi jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda nam kazuju da je najviša temperatura sada u Kruševcu, u kom je 23 stepena. 23 stepena su i u Kraljevu. U Nišu je 22 stepena, u Kragujevcu takođe i u Novom Sadu, a u Beogradu i dalje 20 stepeni. Najniža temperatura nepromenjeno na Koponiku 12 stepeni. Iako je u većem delu zemlje trenutno pretežno do potpuno oblačno vreme, meteorolozi za današnji dan najavljuju, kao što ste čuli, pretežno sunčano sa najvišom temperaturom od 28 do 32 stepene, u Beogradu oko 30 stepeni. I evo jedna zanimljiva vest koja nam stiže iz Hrvatske, a tiče se turizma, sunca, leta, letovanja. Naime, u mestu Punat na ostravu Krku u Hrvatskoj objavljen je cenovnik za naplaćivanje boravka u hladu i najavljeno da će se pisati kazne za sve one koji borave u hladovini kampa da nisu unapred platili. Cenovnik je objavljen na Facebooku, zakup ležaljki košta 30 kuna, a mesto na koje ćete postaviti ležaljku plaća se dodatno. Mesto u hladu za odrasle košta 15 kuna, odnosno oko 4 evra, a za mališane po 10 kuna. Cenovnik je, očekivano moglo bi se reći, izazvao negativne komentare uz pitanja šta je sledeće što će se naplaćivati, ali ima i onih koji opravdavaju vlasnika tog kampa i njegovo pravo da na privatnom posedu radi šta god žele. Želi prenose hrvatski mediji. Pa ja mislim da je posle prirodnog hlada sledeće što bi neko mogao da naplati ovaj morski vazduh koji udišemo kada smo negde na obali mora. A mi u narednih nekoliko minuta idemo u Valjevo, u kom je takođe 22 stepena trenutno, preciznije u okolinu Valjeva, još preciznije u Lajkovac. Naime, na lajkovačkom području sačuvano je nekoliko starih vodenica koje i dalje melju žito. Jedna od njih je Jolića vodenica na Kolubari, a nju je obišao naš dopisnik Radovan Lazarević.
Od 27 vodenica koliko je na Kolubari postojalo, Jolića vodenica je jedna od dve posljednje u kojoj se još uvijek melje žito i to na 7 kamenova. Verlju Pajić je vodeničar.
Melje se od žitarica, pšenica, belo, brašno, kukuruzno, kjelda i ostale žitarice.
Koliko imate kamenova? Koliko?
7 kamenova. Ovde trenutno je u vodenici.
A rade koliko?
Rade za sad 3, pošto je mala voda.
Vodenica je jedno vreme bila zatvorena i sklona padu. 30 vlasnika nisu mogli da se usaglase oko upravljanja vodenicom, sve dok se te dužnosti nije prihvatio Milovan Bajić Stolar.
Redovnici nikad ne može to vi znati, ni u kući čovjek da složi svoje. Ja sam uspio da se složim sa njima i podržali su me u tome, ali da nije bilo uopšte ne bi ja mogao sa njima ništa da uradim.
Po gabaritu Jolića vodenica se svrstava u najveće građevine te namene. Krov je četvorovodan, pokriven sa biber crepom. Vodenica ima 2 ulaza. Napravljena je pre 300 godina, a na sadašnjem mestu je od 1985. kaže Milutin Ranković, direktor turističke organizacije Lajkovac.
Naravno da su činila vremena svoje, moralo se to pomerati i u vremenima ustanka kada je vodenica paljena. Često je kolubara plavila, ali u principu na nekih stotinak do 200 metara vodenica se nalazila ovde. Njeni osnivači su Mitar Jolić iz sela Lajkovca i Velisav Čančarević iz Rubribreze.
Opština Lajkovac sada pridaje posebnu važnost svojim vodenicama. Jolićeva je pod zaštitom države, a o njoj posebno brinu turistička organizacija i Zavod za zaštitu spomenika Valjeva.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno, mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i pija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno, mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se, ne vraća zelena obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni.
Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
Osme časova, 27 minuta, baš kao što smo najavili, u narednih nekoliko minuta razgovarat ćemo, predstavit ćemo vam jednu vrlo zanimljivu regatu koja se skraćeno zove TID, već sam rekla da je to skraćenica od Tour International Danubian, recimo da bi se moglo tako reći, pošto je naziv na francuskom. A više o ovoj zanimljivoj veslačkoj regati čućemo od organizatora regate u onom njenom delu koji prolazi kroz našu zemlju, a to je Dejan Jovanović. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Reč je o najvećoj, kažu, i najstarijoj veslačkoj regati na svetu, s obzirom da je ovo njeno 64. izdanje.
Da, osim što je najstarija i najveća, ona je i najduža regata. Dužina regate je preko 2500 kilometara. To je kajak i kanu i veslačka regata. Kreće iz nemačkog grada Ingolštat i završava na obali Crnog mora u Luci Sveti Đorđe. Krenuli smo 22. juna iz Nemačke i očekujemo da stignemo 5. septembra na obalu Crnog mora.
Danas ovi veslači, ajde kajakaši, kanuisti i ostali veslači, pretpostavljam, ulaze upravo u vode Dunava u našoj zemlji kod Apatina, to se očekuje negde u popodnevnim satima, ukoliko se ne varam, je li tako?
Da, tačno. Ujutru, već u ovo vreme su kajakaši na vodi, iz Mađarske dolazimo u Srbiju, ulazimo kod Bezdana i prvo etapno mesto je i naš kamp je u Apatinu.
Koliko etapnih mesta ima ova regata u našoj zemlji?
Kroz našu zemlju imamo 13 etapnih mesta i boravimo ukupno 16 dana u Srbiji. U tri etapna mesta imamo i slobodan dan, to su veći gradovi koji zaslužuju da se malo duže boravi u njima i da ima šta da se vidi, da se posjeti. To je Novi Sad, Beograd i Kladovo su slobodni dani. Inače, ovi ostali gradovi su Apatin, Vikend naselje Bogojevo, Bačka Palanka, Slankamen, Veliko Gradište, Dobra u opštini Golubac, Donji Milanovac, Tekija, i izlazimo kod Brze Palanke, odnosno to je posljednje mesto u Srbiji. 9. augusta smo u Brzoj Palanci i 10. napuštamo i odlazimo u Bugarsku.
Ukupno ima oko 120 veslača iz 17 zemalja sveta, moramo naglasiti. Ima i onih koji dolaze preko okeana, iz Australije, iz Amerike, zar ne?
Da, tačno. Imamo ove godine veći broj učesnika u grupu, čitavu, oko 6 kajakaša iz Australije i iz Amerike imamo 2 učesnika, imamo jednog iz Meksika, iz ovih evropskih zemalja, svih podunavskih zemalja i Švajcarske, Makedonije, Bosne, Švedske.
Što sve samo svedoči o velikoj popularnosti ove regate, nije čudo što ona traje 63 pune godine, pa sad ove godine ima 64. izdanje, zar ne?
Da, ovo je 64. regata, počela je davne 56. godine, osnovali su je tada Čehoslovaci i Mađari, njima su se priključili Jugosloveni i tradiciju regate je nastavila Srbija, odnosno Kajakaški savez Srbije kao nosilac organizacije u Srbiji.
E sad, koliko ima naših učesnika u ovoj regati i koliko ima onih koji učestvuju u regati od početka do kraja?
Ove godine, evo sad iz Mađarske u Srbiju ulazi 13 naših kajakaša.
Oni su krenuli iz Ingolštata, ali tako? Oni su krenuli od početka?
Ne, ovih 13 su krenuli neko iz Austrije, Slovački i tako, ali imamo dvojicu koji su krenuli iz Ingolštata i planiraju da veslaju do kraja tih 75 dana. To su Boriša Gajić iz Požege i Jovan Dangubić iz Beograda, dva naša kajakaša da kažem da su to svi učesnici regate su rekreativci, mislim,
E to je također bilo jedno od mojih pitanja, ko su učesnici u tom smislu, da li su to profesionalci ili rekreativci, što nam sad vi otkrište upravo, jel?
Pa da, na regati učestvuju osobe oba pola i svih uzrasnih dobi, uglavnom su to kajakaši, veterani, konkretno ovdje iz Mađarske imamo učesnika Janoš Ratka se zove, on je bio na Minhenskoj olimpijadi olimpijski pobednik, šampion.
72.
Iz Australije imamo dve žene koje su također bile učesnice olimpijade, ali to su sada već veterani. Imamo i mladih učesnika i organizatori Srbije daju pogodnost, naravno svo to učešće se plaća neka simbolična kotizacija za učešće za organizaciju svega toga, a srpski odbor TID regate je odlučio da mladi iz bilo koje zemlje do 25 godina ne plaćaju nikakvu kotizaciju, znači imaju boravak gratis, da bi se na taj način privuklo što više mladih i da bi taj događaj i manifestacija i dalje se razvijela i ostala u vrhu kajak i kanu dešavanja.
Da, inače cilj, jedini cilj ove regate je zapravo promocija zdravog života, rekreacije, boravka u prirodi, brige za prirodu. Negde ima u svemu tome verovatno i promocije nautičkog turizma, zar ne, Dene?
Da, naravno, to kroz aktivno bavljenje sportom i rekreacijom i boravkom u prirodi, tu je povezana i ekologija, turizam i sve te druge grane. Regata ima promotivni karakter, gosti smo opština i turističkih organizacija koje za nas organizuju propagandni program, odnosno predstavljanje sebe, naše države, Podunavlja i tih gradova u lokalu kroz koje prolazimo i koje obilazimo.
Da. E pa evo, sad smo lepo najavili, od danas, rekao ste kad su u Brzoj Palanci, posle 16 dana, ali tako?
Da, 10. augusta napuštamo Srbiju kod Prahova, a u posljednjem mestu u opštini Kladovo u Brzoj Palanci.
Da, e pa eto, ko živi pored Dunava ili će biti pored Dunava do 10. augusta, neka se ne iznenadi jednim zanimljivim prizorom koji će možda biti u prilici da vidi, a to je regata, odnosno učesnici ove zanimljive kajak, kanu i veslačke regate, skraćeno se zove ona TID, Tour International Danube, a o njoj smo govorili i nju smo predstavili u razgovoru sa Dejanom Jovanovićem, koji je upravo organizator regate u delu kroz našu zemlju. Još jednom da kažemo, krovna organizacija ovog nautičkog događaja pripada Kajakaškom savezu Srbije. Dejan, mnogo vam hvala.
Hvala i vama u ime i u razvoju TID-a i uopšte nautičkog turizmu u Srbiji.
Dejan Jovanović bio sagovornik jutarnjeg programa.
Da li imaš šanse da me zaboveš? Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Još jedna važna utakmica za fudbalere Crvene zvezde. Šampion Srbije dočekaće finski Helsinki i pokušati da zabeleži još jedan uspeh na međunarodnoj sceni. Prenosimo fudbalsku utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona Evrope. Crvena zvezda Helsinki. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Dejan Nikolić. Sportsko veče, sreda, 24. jul, 20 časova, Radio Beograd, prvi program.
Do 9 časova još 19 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, a u narednih nekoliko minuta govorit ćemo o sportu iz različitih aspekata. Najpre, vest koju smo ovoga jutra primili posredstvom agencije. Naime, bivša reprezentativka Srbije u ritmičkoj gimnastici Milena Reljin Tatić dobila je nagradu zlatnog nivoa Međunarodne gimnastičke federacije za značajan doprinos gimnastici i besprekorno suđenje tokom najmanje 4 olimpijska ciklusa. Priznanje joj je uručeno na prvom svetskom juniorskom prvenstvu u ritmičkoj gimnastici održanom u Moskvi od 19. do 21. jula i prva je kojoj je Međunarodna gimnastička federacija dodelila tu nagradu. Milena Reljin Tatić je selektor reprezentacije Srbije, a međunarodni sudija je od 1993. godine. Na juniorskom prvenstvu sveta u Moskvi bila je članica vrhovnog sudijskog žirija, odgovorna za tehničke greške. Inače, Srbiju je na šampionatu u Moskvi predstavljala Sandra Vlček, koja je to prva godina u juniorskoj konkurenciji. Od 61 vežbačice, Sandra je zauzela 31. mesto u vežbi loptom, 32. u vežbi čunjevima, 35. u vežbi vijačom i 43. mesto u vežbi trakom. A kao što smo već rekli ili kao što redovni slušalci Radio Beograda znaju, na svjetskom prvenstvu u vaterpolu u Radio Beograd ima specijalnog izveštača, to je kolega Milan Bigović. Jedan njegov vrlo ličan osvrt, kako je on nazvao osvrt iz Kwangju-a, možete pročitati i na internet stranici rts.rs, a osvrt je nastao upravo posle poraza od Španije u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u vaterpolu. Kaže kolega Bigović u tom tekstu: teško mi je pao taj poraz, toliko da sam jedva priveo dan kraju. Iskreno sam želeo uspeh našoj mladosti i nadao se da će ta silna želja pobediti sve usputne prepreke i zamke. Ovoga puta to se nije dogodilo. I za današnje izdanje jutarnjeg programa kolega Milan Bigović iz Kwangju-a šalje razgovore sa našim mladim vaterpolistima. Najpre ćemo čuti njegov razgovor sa Ognjenom Stojanovićem.
Ognjene, vidim da ste razočarani, ljuti, da ste očekivali više i od sebe i od svih ostalih, ali šta je tu je?
Jedna izuzetno loša situacija. Mi smo bili ušli u utakmicu za glavom, skoncentrisani. I desilo se ovo, da ne znam šta bi još mogao da kažem.
Zašto su Španci toliko dominirali u prvom poluvremenu? Zbog plivanja, bolje igre u napadu, odbrani, ali kako da objasnimo to slušalcima?
Mislim da su došli u toliku prednost samo zbog našeg lošeg pristupa, dekoncentrisanosti, odsutnosti i to je to.
Mislite da je taj psihološki deo bio presudan, pogotovo na početku?
Da, da.
A kasnije je bilo teško vratiti se kada je stvorena ogromna razlika?
Upravo tako.
Pošto su to igrači iskusni, ostalo, naš najbolji sastav na evropskom prvenstvu je igrao peterce u finalu.
Svakako, četvrt finale je najteža utakmica na turniru, tako da imali smo priliku danas da to vidimo, tako da
prilika je da naučimo i da to znanje iskoristimo koliko sutra.
Tako je, sve ovo je jedna velika škola i nadam se da ćemo to pretočiti u nešto dobro.
Mora da se igra do kraja, sljedeća stanica su Nemci.
Da, mislim da ćemo što bolje odigrati tu utakmicu, ako se što bolje oporavimo od ove, tako da mislim da je to.
Hvala puno.
Hvala puno.
Ognjen Stojanović za Beograd.
A posle poraza od Španije juče čujete i sami, mladi Ognjen jedva govori koliko je razočaran. Razgovarao je kolega Bigović i sa Nemanjom Vicom.
Vico, odoše Španci dalje.
Da, nismo odigrali uopšte ono što smo trebali, što smo se dogovorili u stačionici. Dobili smo dosta i golova i peterce sa 2 metra. Sa tim nekim lakim golovima nismo mogli da jednostavno se vratimo u život. pokušavali smo da se domognemo rezultata. Non stop smo gubili sa 2-3 gola i Španci su iskusno odigrali od početka do kraja, držali rezultat i prošli dalje, zaslužan.
Da li nešto sebi zamerate?
Pa ne znam, ne zameram nikome, ni sebi, ni ekipi.
Sagoreli smo.
Da, ja mislim isto da je to bilo u pitanju, jer stvarno smo bili željni svega i ne mogu ušte da kažem da niko od nas nije želeo, pogotovo kroz tu našu priču neku, kroz ceo turnir, želeli smo mnogo da se domognemo polufinala i borbe za medalju, ali eto, šta je tu je, moramo dalje da odemo, da nastavimo odignute glave i da završimo ovaj turnir kako dolikuje. Sa Nemcima znao kako ćemo, mislim, igrali smo i sa njima do mnogo puta, eto šta da kažem, borit ćemo se do kraja, barem da napravimo što bolje plasman, ako ništa drugo.
Hvala Vić.
Hvala vama.
Piše kolega Bigović u svom osvrtu na internet stranici rts.rs da ste samo vidjeli lice naših igrača odmah posle utakmice sa Španijom, koliko im je teško bilo da nešto suvislo kažu, teško je i meni bilo da pitam, ali posao je posao. Mislim da ste sve ovo mogli i da čujete upravo ova dva kratka razgovora sa našim mladim vaterpolistima koje smo upravo i emitovali. A da zaključimo, eto, rečima kolege Bigovića, kaže on, mladost je zastala, prelomila se pod pritiskom sopstvenih očekivanja, jednostavno je sagorela. Razumem, izgubili smo danas da bismo pobedili sutra, odmorili ključne igrače pred važnu sljedeću godinu i olimpijske igre u Tokiju. Tražili smo u Južnoj Koreji nove pobednike, gledamo dalje, vidimo da se vaterpolo menja, da se brže igra, potrebni su drugačiji igrači, sledi period prilagođavanja. Oči moraju da budu otvorene, da upijaju, da razumeju, shvate i prihvate nove okolnosti. Forsira se napadački stil, a mi smo do sada pre svega sjajnom odbranom stizali do trofeja. Naši vaterpolisti, kao što ste čuli, sutra sa Nemačkom u borbi za plasman od 5. do 8. mesta. A mi ćemo sada u Šabac i dalje ćemo govoriti o vaterpolu, pa sigurna sam i o budućnosti našeg reprezentativnog vaterpola, jer stvari počinju, naravno kao i uvek, od početka, od klinaca. Pored velikih, Šabac ima naime i male vaterpolo šampiona. Posle duple krune A tima, titulu državnog prvaka osvojili su i dečaci rođeni 2008. godine. E, o njima priča Vera Mitrović-Kulačin.
Bazen im je, kažu, kao druga kuća. U njemu se druže, usavršavaju i dele zajedno pobede i poraze. U vaterpolo klubu Šabac trenira oko 350 dece. Prvu titulu prvaka države za mlađe kategorije u svoj grad doneli su 11-godišnjaci. Među njima su Filip Davidović i Miroslav Jakovljević.
Za mene je ovo prvi uspeh u vaterpolu. Kratko treniram vaterpolo, ali i znači mi da ovako u kratkom periodu treniranja osvojim ovako neki veliki uspeh.
Naporno se treniralo da bi stigli do tog uspeha i stigli smo.
Volim vaterpolo zato što volim i vodu i nekako mi je zabavno kada igram taj sport.
U finalnoj utakmici Šapčani su pobedili beogradski Partizan, ali i sami sebe, naglašava trener vaterpolo kluba Šabac Nemanja Ličanin.
Put je sigurno bio težak, kako više trenažno nego što pokazuju ovi rezultati. Dali su, da kažem, dosta odricanja, ko zna koliko rođendana, ekskurzija i svih ostalih stvari koje rade njihovi vršnjaci. Oni su propustili da bi dolazili redovno na treninge, da bi ušli u tu selekciju i na kraju da bi bili prvaci države.
Šabac je ponosan zbog uspeha članova vaterpolo kluba, kaže Nemanja Pajić, predsjednik Skupštine grada.
Ono što je meni posebno drago i što smo ovdje skrenuli pažnju jeste da su oni dobri učenici, da su posvećeni i to je najvažnije, da pre svega postanu dobri ljudi, a samim tim su oni pobednici što su izabrali i sport. Tako da evo, višestruki pobednici i neki nama najdraži gosti i sigurno da smo ponosni na njih.
11-godišnji vaterpolisti posle titule državnog prvaka bili su i na prvom prijemu, koji je u gradskoj kući organizovan u njihovu čast. Pored dečaka rođenih 2008. veliki uspeh ostvarili su i godinu dana stari vaterpolisti, koji su na finalnom turniru u Šapcu postali vicešampioni Srbije.
Prvi spiker Radio Beograda, Jelena Bilbija.
Ovde Radio Beograd. U 12 časova tačno vreme, zatim izveštaj o vodostanju.
95 godina sa vama.
A povodom velikog jubileja 95 godina Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan je na turneji po našoj zemlji već od aprila, rekla bih, i trajeće to sve do 1. oktobra. Nešto kasnije, u posljednjem satu današnjeg izdanja jutarnjeg programa, čućemo kolege koji su na putu ka Priboju i Prijepolju, odakle će sutra biti realizovan naš i vaš jutarnji program. Do 9 časova ostalo je još nešto manje od 4 minuta. A tačno u 9, kao što znate, nove vesti, a zatim i posljednji sat jutarnjeg programa, izdanje za sredu 24. jula.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo, ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi me kući, anđele, snovi su naše skrovište, ulice teste su za nas romantike. Vodi me kući, anđele.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Bivši premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj danas će se pojaviti pred tužiocem Specijalnog suda za zločine OVK. On će u Hagu odgovarati na pitanja o okolnostima koje ga dovode u vezu sa ratnim zločinima nad civilnim stanovništvom tokom sukoba na Kosovu 1998. i 99. godine. Iz tog suda, međutim, nikada nije saopšteno za šta se tačno Haradinaj tereti. Predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, koji se ujedno nalazi na čelu radne grupe za prikupljanje dokaza u rasvetljavanju zločina, kaže da postoji nekoliko osnova po kojem bi sud u Hagu mogao da podigne optužnicu protiv Haradinaja. Najznačajnija je takozvana komandna odgovornost, kaže Drecun.
Zato je bilo jako bitno utvrditi gde se nalazio Ramuš Haradinaj u tom komandnom lancu. On je bio komandant takozvane operativne zone Dukađe koji se desilo najviše zločina. Mi smo kao radna grupa identifikovali 980 događaja. To su i prebijanja, i ubistva, i masakriranja, silovanja. To ima preko 2000 dokumenata. O tom osnovu ne može da izbegne odgovornost.
Drecun najavljuje i nove dokaze protiv Haradinaja koje će, kako kaže, obelodaniti u toku naredne nedelje. U Smederevu će biti položen kamen temeljac za novu liniju ekološkog postrojenja koje će, navodi kineska kompanija GBIS, doneti značajna poboljšanja u pogledu efikasnosti, produktivnosti i uticaja na životnu sredinu. Takozvana aglomeracija je značajna ne samo za radnike Železare Smederevo, već i za sve stanovnike tog grada i okoline, kaže predsjednik samostalnog sindikata Železare Siniša Prelić.
Na prvom mestu jedna velika sigurnost za sve nas, drugo to je nešto što se poklapa sa onim razgovorima koji smo imali sa kineskim menadžmentom od pre par godina da će da krenu i sa velikim investicijama, a ono što je takođe bitno pored te sigurnosti, taj novi pogon će da dosta smanji troškove proizvodnje.
Vrednosti nove kineske investicije je 80 miliona dolara, a polaganju kamena temeljca prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjetimo, HBIS grupa Srbija je 2016. godine kupila Železaru Smederevo za 46 miliona evra, a trenutno je ta čeličana prva na listi preduzeća izvoznika iz Srbije. Premijer Ana Brnabić posjetit će Guču, Lučane i Požegu. Pored razgovora sa predstavnicima lokalne samouprave, predsjednica vlade će proveriti kako napreduje sanacija objekata i puteva posle poplava iz juna ove godine. Predsjednik opštine Lučani Milivoje Dolović najavljuje za danas otvaranje puta regionalnog u dužini od oko 3 km.
Svi putni pravci su prohodni, naravno uz pomoć vlade Republike Srbije. Ovaj putni pravac danas ovdje gdje će i premijer Ana Brnabić doći da obiđe radove u dužinu 3,2 km. Stanići, Bugačić i Belica se danas je kompletno završen, samo ovaj put je uloženo negdje oko 19 miliona dinara. Što se tiče naknade štete, shodno uredi vlade o pomoći poplavljenim, odnosno ugroženim područjima, 203 stambena objekta smo imali u opštini Lučani, do sada je urađeno 186 rešenja i više od polovine rešenja je do sada preko Kancelarije za javno ulaganja i isplaćeno.
Planirano je i da će premijerka Brnabić obići pojedine obrazovne institucije, ali i lokalne privrednike, kako bi se uverila u mogućnosti projekta dualnog obrazovanja. Novi lider britanske vladajuće konzervativne partije Boris Johnson danas će i zvanično postati premijer Velike Britanije. Dosadašnja predsjednica vlade Tereza May će poslednji put odgovarati na pitanja poslanika, nakon čega odlazi u Buckinghamsku palatu da bi formalno podnela ostavku. Odmah za njom Boris Johnson dolazi da se predstavi kraljici kao novi premijer. Zatim će održati prvi govor kao predsjednik vlade Velike Britanije i to ispred rezidencije u Downing Streetu broj 10. Trudnice i porodilje kojima poslodavci uskraćuju prava mogu da ih prijave direktno inspekciji rada i to preko besplatne telefonske linije na broj 0800-300-307, biranjem opcije 2. Ministarstvo rada će na svom sajtu redovno ažurirati spisak svih poslodavaca za koje se dokaže da su prekršili zakon. Pre svega strani turisti, ali i domaći, od danas će moći da dožive neposredno iskustvo gosta na porodičnoj slavi. Naime, Turistička organizacija Beograda i Muzej grada počinju izvođenje novog programa Gradska slava. Program je nastao u cilju afirmacije srpske porodične slave, koja se od 2014. godine nalazi na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Prvi nastup je u podne u Konaku Kneginje Ljubice, a redovno izvođenje programa Gradska slava biće nedeljom od 14 časova. U prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, fudbaleri Crvene zvezde dočekaće finsku ekipu Helsinki. Trener crveno-belih Vladan Milojević očekuje težak meč bez podcenjivanja vrednosti današnjeg rivala.
Spremit ćemo se pred našom publikom da damo svoj maksimum kao što smo davali do sada, da odigramo jednu dobru utakmicu, nadam se uvek malo bolju nego prethodnu koju smo odigrali u ovom momentu i očekujem jednu jako lepu predstavu.
Meč Zvezda Helsinki na stadionu Rajko Mitić počinje u 20.45, a prenos je i na talasima prvog programa Radio Beograda. Danas će biti pretežno sunčano vreme, najviša temperatura do 32 stepena, trenutno u Beogradu 20 stepeni, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Nišu 22 stepena. 9.06, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Devet je časova i 11 minuta. prvi program Radio Beograda, jutarnji program i trenutak u danu, a danas je sreda 24. juli, kada se dobro jutro pretvara u dobar dan. I dan postaje sve više onakav u smislu vremena kakvog su ga najavljivali meteorolozi za od ovoga jutra. Zapravo temperature sve više, 24 stepena je trenutno najviše izmerena temperatura, a toliko je u Sremskoj Mitrovici, u Valjevu, u Smederevskoj Palanci, potom u Požegi, Kruševcu, zatim u Dimitrovgradu i u Vranju. U Nišu je 23 stepena, toliko je i u Kragujevcu i u Novom Sadu, u Beogradu 22 stepena. Tri mesta gde je trenutno temperatura ispod 20 stepeni u našoj zemlji jesu Koponik, koji je nepromenjeno najhladniji od početka ovog jutarnjeg programa, a i temperatura je tamo nepromenjena, dakle samo 12 stepeni, 17 stepeni je na Crnom Vrhu, a 19 stepeni na Zlatiboru. U većem delu zemlje i dalje je delimično do potpuno oblačno vreme, ali širi se ona vedrina sa severa, pa je sada vedro, odnosno potpuno vedro, takođe u velikom broju mesta. Možemo reći da se i u Beogradu u ovom trenutku nebo potpuno razvedrilo. Dakle, bit će, kao što su meteorolozi najavljivali, pretežno sunčano, sasvim je sigurno to sada, i temperature koje najavljuju za današnji dan su između 28 i 32 stepena, u Beogradu najviša dnevna oko 30 stepeni. A mi ćemo na početku ovog četvrtog poslednjeg sata jutarnjeg programa govoriti o dve zanimljive izložbe. Najpre o izložbi crteža Nenada Marića pod nazivom Zemlja nije moj dom. Ova izložba otvorena je sinoć u galeriji Doma omladine Beograda. Nenad Marić inače je multimedijalni umetnik, jer pored slikarstva je uspešan i kao kantautor mnogih pesama i mnogima je najviše poznat pod svojim nazivom ili svojim alter egom Kralj Čačka, ili njegov bend se zove Kralj Čačka. Nenad Marić je svojevrsna underground ikona, kantautor na razmeđi bluza, džeza, roka i starogradske pesme, duže od decenije prisutan na sceni. Često je delovalo kao da se krije od javnosti, ali pre nekoliko godina stvari su počele da se menjaju, pa je između ostalog Nenad Marić počeo i intenzivnije da nastupa, ali i da izlaže kao likovni umetnik. Dakle, na izložbi u Domu omladine sa Nenadom Marićem, Kraljem Čačka, razgovarala je koleginica Sonja Todorović-Šekrt.
Nenad Marić diplomirao je slikarstvo 2006. godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu. Do sada je imao dve samostalne izložbe i učestvovao je na više kolektivnih. Rođen je u Čačku, odakle je njegov alter ego Kralj Čačka. Krajem 2016. godine u okviru izdavačke kuće Lom objavio je zbirku poezije Na margini, u kojoj su se našle pesme, crteži i muzika, a zatim i debitanski album Zemlja snova, a krajem 2018. godine i drugi album Spusti svetlost na put. Sebe smatra prvenstveno muzičarem, iako nam se u Domu omladine predstavlja sa izložbom Zemlja nije moj dom.
Ja sam kantautor, ajde tako da kažem, pa pišem pesme koje kasnije stavljamo muziku, i to mi je kao sad primarna stvar, a crtež mi je ostao, ljubav prema crtežu ostala mi je sa akademije, jer sam završio fakultet likovnih umetnosti, pa se time i bavim ovako između koncerata, između muzike i tako dalje. Tim povodom, zahvaljujući Jeleni Pavićević, koja je urednik galerija ovde u Domu omladine, se i desila ova izložba. Pa to su crteži koje već neko vreme ja radim, koji su onako nekako, da kažem, otključena nekakva podsvest i neko bavljanje nekim razmišljanjima o svetu oko sebe. Tehnika tuš, lavirani tuš, to je to.
A da li si se pre isprobavao nekim drugim tehnikama?
Jesam u akvarelu, dosta sam akvarele neke radio, bilo je bili su izlagani u okviru bijenala Akvarela Galerija A, koje se održava, galerija iz Batajnice u Beogradu se održava svake druge godine. Tako akvarele sam radio, da, i ulja neka, onako ponekad kada mogućnosti to dozvole, vreme potrebno.
Zemlja nije moj dom, naziv je izložbe, odakle ovaj naziv?
A taj naziv smo uzeli iz jedne nove pesme koju sam skoro napisao, koji se Jeleni dopao, tako da smo odlučili da to bude naziv izložbe. Zapravo to će biti pesma koja će biti na sljedećem albumu najvjerojatnije snimljena, a mislim da ćemo početi već da sviramo po koncertima.
Kako ti zamišljaš zemlju koju bi trebalo da se živi?
Svakako, samo ne ovako kako danas izgleda, da.
A što se tiče muzike, gde smo tu stali?
A muzika sad trenutno smo i dalje promovišemo drugi album, biće jedan solistički koncert u Kulturnom centru Grad s 1. augusta, posle sviramo na Beer Festu i angažovani smo za neku muziku za jedan film, ali o tome ćemo naknadno pričati.
Umetnik Nenad Marić uspešno stvara muziku koju, kako kaže, nema potrebe da definiše, ali ako bi morao da se opredeli za neki žanr, onda bi to bila mešavina džeza i bluza. Od 2004. godine u javnosti se pojavljuje pod pseudonimom Kralj Čačka.
Pa i pošto sam ja iz Čačka, Čačak na turskom znači blato, to je izašlo, kako da kažem, još... Pa evo, ima koliko već godina i na neki način neka vrsta nekog alter ega ili potrebe da se definiše taj alter ego, tako da eto, odatle, mislim, pa grupa je sad sastavljena od pojedinaca koji su tu da podrže to, da to zvuči na kraju kako treba. Tu su Miladin Stojković za kontrabasom, Filip Tančić za bubnjevima, bio je Stefan Pejatović, isto dosta smo bubnjara promenili, Marko Marić koji je multiinstrumentalista, on klavir, gitaru veletnično svira. Mislim, svakako sam u muzici više i na neki način to mi je možda primarno, ali ove neke intimne stvari što su u vezi sa crtežom mi se tako zanimaju, ali one dođu kao neka vrsta rasterećenja ili nekog, eto, meditacije neke i tako.
Da li od umetnosti može da se živi 2019. godine?
Jedva može, a može da se živi. Mislim, pitanje da li ima života unutra, onda je lako živjeti.
I da li je teško biti umetnik u Čačku?
Pa ja nisam u Čačku odem 2-3 puta godišnje, ja živim ovde, da, ja sam ovde došao 98. i ostao sam i tu sam. A Čačak je, onako, kao svaki manji grad ovde, u depresiji, jel? Tako da teško je dole baviti se bilo čim, pa kamoli nečim što ima veze. Teško je ovde, a kamoli dole. Tako da prosto prostora za kulturu, za nešto što ima veze sa izražavanjem i stvaranjem u umetnosti nikad dosta.
A nastupaš tamo, imaš koncerte, promocije?
Sad ću da svirati tamo 27. Ovog meseca, isto tako jednu malu solističku svirku. Nastupali smo tamo na festivalu Karusel koji se održava svake godine. Prošle godine je bilo 10 godina pa smo nastupali, to je divan jedan festival regionalnog tipa, to je čak dolaze neki bendovi sastavi iz Bugarske, iz Holandije, tako da je širi festival i tako, da, odem ponekad.
Izložba crteža Nenada Marića ili Kralja Čačka, Zemlja nije moj dom, otvorena je do 9. augusta u galeriji Doma omladine Beograda.
Mama, kupi mi propeler, da odem daleko odavde. Svi koje znam su odavno, mama, odleteli preko grane. Odleteše Dragana i Darko, sad lete Marija i Toni. Svako je imao propeler, mama, radio je stvar po pravoj volji. Ovde je mračno i svetla se gase, duše izjeda vrela stud. Boga su prognali iz hrama, mama, molim šta, kako, kad i kud. U mržnju je neko stavio kvasac, normalnom po čelu piše lud. U fotelji sve prasac do prasa, mama, što pre da odem bilo kud. Thank you.
šta će ti propeler kad ti još na zemlji nisi i vreme trošiš u jonosferi. Sine, u kafani blues, ti slušaš blues. Čujem da radiš za gornju firmu, da nemaš platu, radiš za etar, da tebi ne treba propeler. Sine, kad ti već letiš na metar, aha, tebi ne treba propeler. Sine, kad ti već letiš na metar, aha, tebi ne treba propeler. Sine, kad ti već letiš na...
Devet časova 22 minuta, jutarnji program prvog programa Radio Beograda o još jednoj izložbi u još jednoj beogradskoj galeriji. Reč je o galeriji Ozon. Tamo je otvorena izložba pod nazivom Pravo je vreme za odmor vizualnog umetnika Nebojše Petrovića. Čućemo više o ovoj izložbi veoma zanimljivog naziva od Nade Babić.
Postavku Pravo je vreme za odmor Nebojše Petrovića čini 14 grafika inspirisanih deklaracijom o ljudskim pravima. U stilu pop arta i stripa, autor je kroz slikovite i jasne asocijacije iz svakodnevnog života ilustrovao 25 tačaka najznačajnijeg međunarodnog akta. Na taj način želeo je da često teško razumljive pravno formulisane članove ovog dokumenta učini jasnijim i prijemčljivijim. O ideji za izložbu i njenom konceptu autor kaže.
Ideja je potekla još od decembra prošle godine, kada smo imali konferenciju posvećenu ljudskim pravima mladih. Tu smo napravili nekoliko ovih postera koji su bili ilustracija vezana za taj događaj. Na samom tom događaju razvila se ideja da se to pretoči u stvari u jednu izložbu i da onda ilustrujem i ostale članove univerzalne deklaracije. I bila je ideja da se na neki način to popularizuje, da se približi ljudima i široj populaciji, jer čitajući samu deklaraciju mnogima i meni je bilo dosta stvari nejasno šta to zapravo i predstavlja, koje je to pravo na šta. Bio je baš izazov, danima sam razmišljao kako bi nešto predstavio. Tu sam se negde odlučio da koristim čovjeka koji je u osnovi ljudskih prava, pa je sve na ilustracijama su vezane su za da li portreti, da li ruke, da li cijela figura, da li deo figure. Uglavnom, čovjek je u osnovi svake ilustracije. Mladi su bili prvenstveno ciljna publika jer malo znaju o tome. Prvenstveno oni treba da budu upoznati sa osnovnim ljudskim pravima pa da bi mogli da ih ostvaruju i da se trude da to bude ostvareno u našem društvu.
Nebojša Petrović rođen je u Sarajevu, diplomirao je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu. Bavi se animacijom, ilustrovanjem, grafikom, oslikavanjem murala i fotografijom. Ova izložba realizovana je uz podršku Beogradskog centra za ljudska prava. Nevena Nikolić, koordinator u ovom centru, govorila je o značaju prevoda ovog važnog dokumenta na jezik slike.
Živim u takvom svetu koji je dosta brz, koji se nekako, nekad nam je mnogo lakše da samo slikamo situaciju, da pošaljemo tu fotografiju i da ne pošaljemo nikakav dodatni komentar. Pa proverite koliko mladi koriste danas, na primjer, Instagram, koristi se jezik slike i u tom smislu ilustracija ljudskih prava će po mom ličnom mišljenju brže doprati do mladih nego neke knjige, naučni spisi ili analize koje će doći do jednog užeg kruga, ali ovakve aktivnosti i ovakvi događaji nekako dopiru i do mladih koji se možda ne bi zainteresovali na ovaj način o ljudskim pravima.
Izložbu Pravo je vreme za odmor Nebojše Petrovića u galeriji Ozon možete videti do 11. augusta. We'll be right back.
nama treba suše sjaj, neki tropski rađe se hajde, to ne staj, nego aj, nego aj, nego aj, aj.
Tako mi treba da se izgubim, i od svega da se otvorim, malo i djevojku da promijenim, pa neki mene neko okreni.
Ja sam Aleksa Jelić. Ovo je Metamorfoza.
Samo men ljubi i ne pričaj.
U izdanju PGP RTS.
S tobom kraj.
sreću sa tobom pronašao, ono kad smo bili mi.
Kako da
ozdravim. Prvi album Mina Šemića, Moja tajno, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Svedočenja očevidaca. Gabriela Semc, Meta. Rečju i slikom zabeležen ratni zločin za koji niko nije odgovarao. Na veliki hrišćanski praznik NATO je bombardovao most u Varvarinu. Meta nije bio most, već civili. U prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzeće. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
24. jula 1802. godine rođen je francuski književnik Dima de Vie de la Peletrie, poznat kao Aleksandar Dima Otac. Književnu slavu stekao je svojim istorijskim i avanturističkim romanima, među kojima su Tri musketara, Kraljica Margo, Crna Lala i Grof Monte Cristo.
Interesuje me, da li je taj svet u vašim romanima izmišljen ili ste ga uzeli iz života?
Pa, postoji kombinacija stvarnosti i mašta.
Da.
Vidite, motiv za roman Grof Monte Cristo uzeo sam iz stvarnog života.
Da.
U policijskoj arhivi može se pronaći krivični slučaj jednog čoveka koji je doživeo sličnu sudbinu kao i Grof Monte Cristo.
Pa znači da je ta vaša priča istinita?
Da, ali slučaj tog čoveka je poslužio samo kao povod da napišem roman o ljudskoj nepravdi. O zloupotrebi društvenog položaja, o moćnim koji uživaju sva prava i onim malima koji su totalno obespravljeni.
Pa što je zapravo u toj priči izmišljeno?
Izmišljena su imena junaka. Zatim sve njihove karaktere napravio sam mnogo izražajnijim nego što su oni stvarno bili. I na posljedku celu tu priču o jednom nevino osuđenom čoveku morao sam razviti, oživeti, pretvoriti u ubedljivu optužbu protiv društvenog morala i nepravde.
Na današnji dan 1828. godine u Beču je rođena Mina Karadžić-Vukomanović, slikarka i pesnikinja, ćerka Vuka Karadžića. Prevodila je srpske narodne pripovetke i poslovice i objavila ih 1854. u Berlinu sa predgovorom Jakova Grima. Mina Karadžić je objavila i svoje zabeleške i utiske sa puta po Srbiji.
Mina i pesnik đačkog rastanka i tuge i opomene Branko Radičević nikada nikome nisu priznali svoja osjećanja. Na slavlju u Vukovoj kući 1849. godine Branko u silnoj žudnji za Minom zapisao je uspomenar Mini.
Dok se okrenuh, a on napisao stihove. Zar to nije kao lepi mirisavi cvetak na jutarnjoj rosi? Branku je trebalo samo jedan tren. Valjalo mu je samo zahvatiti u pune grudi svoje, da mi bar hoće sećanje ovde da utrne.
Znao sam da sam ja ipak samo siromašan student i da Minu mogu sebi samo u mislima da namenjujem. U zbilji njenu ruku moći će da prose samo bogati i dobrostojeći. Ali ću za sebe zadržati minin portret.
24. jula 1854. godine u Beču je rođen Konstantin Josip Jiriček, češki istoričar i filolog. Pod uticajem Đure Daničića proučavao istoriju slovenskih naroda. Bio je jedan od začetnika srpske historiografije. Pored istorije Srba, napisao je više radova iz istorije Bosne i Hercegovine i Dalmacije. Bavio se i proučavanjem kulture i kulturne istorije Dubrovnika. Na današnji dan, 1860. godine, Beograd je podeljen na 6 kvartova. Varoški, Dorćolski, Palilulski, Terazijski, Savamalski i Vračarski. Uprave su dobile kancelarije i službenike, a dnevni izveštaj o stanju kvartovima podnosili su upravniku grada koji ih je po službenoj dužnosti prosljeđivao popečitelju unutrašnjih dela. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Nikola Trikoš, Miroslav Vujčić i Nataša Ćuković.
Neko nas posmatra.
Povodom 95 godina Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan dolazi u vaš grad. U četvrtak 25. jula od 6.30 do 10 časova, uživo iz Prijepolja i Priboja.
Da, to će biti sutra na talasima prvog programa Radio Beograda, dakle četvrtak 25. juli je ekipa jutarnjeg programa u Priboju i Prijepolju. Naša ekipa je već na putu za ova dva grada i na telefonskoj vezi je kolega Miša Stiljković. Miša, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i tebi i svima koji nas slušaju.
Dokle je stigla naša mala ekipa?
Mala ekipa je trenutno negde na sredini autoputa Ljig-Preljina. Dakle, forsiramo ovde zapadnu Srbiju i približavamo se polako Čačku. Planiramo negde oko 1-2 da stignemo u Prijepolje. Ako, do duše, moram da vam najavim da uskoro ulazim u tunel, pa ako se prekine veza, budite srpljeni.
Mi ćemo pustiti malo instrumentala, naravno.
Dobro.
A dotle idemo kao da se ništa ne dešava, kao da niste pred ulazkom u tunel. Dakle, Priboj i Prijepolje, koliko je to u kilometrima razdaljene, Miš?
Priboj i Prijepolje su udaljeni 30 km jedan od drugog grada, pa smo pomislili kad već prelazimo toliki put i idemo na tromeđu Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, da bi bilo šteta da preskočimo, da odemo samo u jedan grad, da preskočimo drugi, tako da smo se podelili. Tu je i Ružica Zorkić-Radičević koja će nam se uključivati tokom cele emisije sutra u nekoliko navrata iz Priboja sa svojim sagovornicima, a ja ću biti u Prijepolju. Pa ćemo se potruditi da predstavimo našim slušalcima ova dva grada i njihove potencijale i ljudske i kulturne i privredne i turističke i tako dalje.
Naravno, ja verujem da će to biti uspešno kao što je bilo uspešno svih prethodnih puteva, da. Jel, naših na uopšte.
Nije što smo mi, ali stvarno mogu lako raditi za te emisije.
baš tako, Mišo. I ovo je zaista, evo, imali smo već tu varijantu, da tako kažemo, kada su Ružica Zorkić-Radičević i Aleksandar Mladenović radile, dakle, iz Crne Trave i sa Vlasinskog jezera. Evo sad ponovo ta kombinacija Priboj i Prijepolje, kao hrabri krojač, do duše ne sedam jednim udarcem, ali dva grada jednim udarcem. E sad, Mišo, da li imamo nešto što bismo mogli ovako posebno da najavimo, što je posebno zanimljivo u najavi sutrašnjeg jutarnjeg programa, recimo iz Prijepolja u kojem ćeš ti biti, pa da dodatno, kako bi se to reklo, slušalce povučemo za uho i eto, pozovemo ih na takav način da dodatno obrate pažnju i budu uz naš program.
Znaš kako, meni je sad malo nezgodno da pravim neku distinkciju između sagovornika s kojima ću pričati, da se neko od njih ne naljuti, ali pričat ćemo, na primjer, o prirodnim lepotama koje okružuju Prijepolje, pričat ćemo o prelepoj reci Lim, koja protiče kroz ovaj grad i koja je značajna ne samo za Prijepolje, nego za ceo taj kraj. Govorit ćemo o značaju očuvanja životne sredine. Nažalost, Prijepolje je poznato i po jednoj velikoj deponiji na ulasku u sam grad, pričat ćemo o tome kada će ona biti uklonjena. A ne znam da li si znala i da li su slušalci znali da je Priboj prvi grad u Srbiji u kojem se samo 3 godine posle prvog turnira u Wimbledonu igrao tenis.
Zaista nisam znala i verujem da mnogi nisu znali, osim onih koji žive u Priboju.
Eto jednog malog tizera, da upotrebim tu starosrpsku reč, za naše slušalce da sutra budu tu i da saznaju kako se i kada u Priboju igrao tenis.
Savršeno. Dakle, jutarnji program Uhvati dan sutra od 6.30 do 10 iz Priboja, u kojem će biti Ružica Zorkić-Radičević, i Prijepolja, gde će biti kolega Miša Stiljković. Uspešno smo, Mišo, izglede isforsirali ovaj tunel, veza se nije prekidala.
E, pa isforsirali smo ga uspešno zahvaljujući našem vozaču koji je, kada je čuo o čemu mi pričamo,
čovjek
stao sa strane i omogućio nam da bez smetnji i na tenance se ispričamo. Tako
hajte
da.
Vi sada u tunel, svetlo na kraju, možete biti sigurni. I hvala lepo, srećan put ekipi Radio Beograda 1. Čuli smo kolegu Mišu Stiljkovića, a vi ćete sutra slušati jutarnji program, kao što rekao smo, iz Prijepolja i Priboja.
Muzika.
Armstrong javlja se sa meseca.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Ovde baza tišine. Orao se meko spustio.
95 godina Radio Beograda.
Do 10 časova, ostalo je još 7 minuta. Evo jedna sportska informacija koju smo upravo primili preko agencija. Mladi srpski teniser Miomir Kecmanović pobedio je Amerikanca Jacka Soka 7-6-7-6 i plasirao se u drugo kolo turnira u Atlanti. Eliminisao je Soka Kecmanović tako što je slavio u oba taj brejka. U prvom je spasao set loptu, a iskoristio tek petu, dok je u drugom također imao 6-3, ali je iskoristio tek treću meč loptu. Naredni rival Miomiru Kecmanoviću, koji je 66. teniser na svetu, bit će Ugo Umber iz Francuske, koji je inače osmi nosilac tu na turniru u Atlanti, koji se igra za nagradni fond od gotovo 700.000 dolara. A mi smo kao posljednju destinaciju u današnjem jutarnjem programu odabrali Aleksandrovac Župski, tačnije Pitomu Župu Aleksandrovačku, jer zašto? Župske poljane su već izuzetna destinacija. To su jedinstvena sezonska vinogradarsko-vinarska naselja, stara stotina godina, a neka od njih datiraju još iz srednjeg veka. Zavičajni muzej Župe Aleksandrovačke pokušava da ih sačuva i obnovi. O ovome nam više govori naš dopisnik Dragoslav Gokić.
Župske poljane su jedinstvena sezonska vinogradarsko-vinarska naselja stara oko 100 godina, a neke od njih datiraju još iz srednjeg veka. Zavičajni muzej Župe Aleksandrovačke pokrenuo je akciju da se poljane obnove. Bilo ih je u Župi nekada 70-ak, a danas u tragovima tek 24. Samo je jedna u Lukarevini pod zaštitom države, pa je skoro pre 4 decenije delimično rekonstruisana. O značaju poljana razgovarali smo sa Savom Poljanskim i Mićom Minićem iz Aleksandrovačke Župe.
Nema dovoljno sluha da se to oprema, da se to napravi neki, kako da kažem, sadržaj koji bi bio sigurno imidž Župe. To je jako važno, da mi imamo šta da pokažemo svetu, da bi svet došao ovde.
Jedna od mojih ideja je bila još davno, 2005. godine, da sve te poljane poput Sirogojna se premeste na jedno mesto.
Blaga klima je oblikovala ove ljude i njihove sezonske nasobine tokom berbe grožđa. Najveća poljana je pokrep sa oko 100 kuća, a po arhitektonskom stilu izdvajaju se crvena jabuka, kruševica i ježevica na padinama Koponika, Željina i Goča. U Ježevici smo se u vinogradu našli sa Dragomirom Azdejkovićem.
To je bilo živa poljana, to je bilo tu grožđa koliko hoćete. I tu je ta autohtona sorta Prokupac. Tu se spavalo, jelo, spremalo se, tu su imali lonci, oni zemljani. Tu se kuvalo i to se vinograd je po dva put, tri put kopan, plevljen. I znači uglavnom dođe se tu 7-8 dana, 10 kad se završi poslovnak, se ide kući.
U svakoj poljani izbijene su kuće sa uskim sokacima i centralnim trgom. Vinski podrumi su građeni od kamena, a kuće iznad od blata, drveta i nepečene cigle, kaže direktor Zavičajnog muzeja u Aleksandrovcu Ivan Brborić.
Uz pomoć Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, koje je prepoznalo značaj te naše priče, u Beogradu ćemo otvoriti jednu izložbu Župske poljane, blago koje nestaje, jer zaista smatramo da je ovo pravo blago i koje se bojim, ukoliko ne odreagujemo uskoro, da će u narednoj deceniji u potpunosti nestati.
Želja svih župljana, ali i brojnih turista je da se obnove poljane u kojima su nekada živjeli ljudi, a stanovalo vino.
U 2,5 minuta do 10 časova vreme je da se oprostimo od vas, da vas pozdravimo, da vas pozovemo da ukoliko želite naravno ostanete na našim talasima. Slede u 10 sati nove vesti, odmah zatim i Prepodnevni magazin sa vama će biti koleginice Mirjana Nikića. U ovom trenutku vas pozdravljaju dva Aleksandra, jedan Kostić, jedan Radović, jedan tonmajster, drugi producent i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji i do slušanja.